Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietu saimes sēžu zālē. Turpinam mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma. Mēs esam atgādinu. Mēs strādājam ar likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Un esam palikuši pie 65. Priekšlikuma un uzsākam debates. Kolēģi, vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim.
Jā, kolēģi, kāpēc skandala? Kāpēc skandala? Un te jau vairākas man atbildes, kāpēc es šo priekšlikumu atbalstīju un kāpēc es viņu iesniedzu. Kandava nesev līdzi ļoti tādu lielu vēsturisku auru, jo Kandava, varbūt daudz nezin to, bija pirmais novads Latvijā. Kandava atrodas tādā vēsturiskā vietā, ko mēs visi saucam par Kurzemes Šveici. Kandava savā laikā bija rajons, ja varbūt citi nezin, ka tas bija viens nozīmīgs rajons, kas bija apvienots savā laikā Sabili. Kandava, manuprāt, ir ļoti pašpietiekams pagasts. Nu, es ļoti ceru, ka viņš būs novads. Un viņā apkārt ir arī ļoti daudz tādu spēcīgu pagasts, kā piemēram Matkule, Kazante. Kandavā ir ļoti labi izpratītas kultūra vēsturiskas tradīcijas. Tātad ir
kolēģi, Bikmaņa kungs, vien mirklīt.
Mācību bāzes, skolas. Un kandavnieki ļoti lieli savas vietas patrioti. Un absolūti šis viņu lēmums, ar ko viņi nāca, viņi ir iztaisījuši, ir aptauju. Viņi griezušies ar šo jautājumu, ir pie Tukuma novada domes. Tukuma novada doma šo jautājumu izskatīja, un Tukuma novada doma atstāja principā šo jautājumu lemšanai tātad saimai mums deputātiem. Un pats es dzīvoju Pūrē, un es arī, principā, es varu teikt tos labākās vārdus par Tukumu novadu, jo arī novadu vadītājs Vaiškungs ir profesionāls, labs vadītājs, bet šajā situācijā cilvēki, kandavnieki ir izvēlējuši uz šo ceļu, viņi grib iet savu ceļu, viņi grib būt patstāvīgi, un tā ir šo cilvēku izvēle un vēlētāju, un mūsu jebkuru katru līdzcilvēku izvēle, ka viņi tā vēlas darīt. Brīvība ir vislielākā bagātība, par ko mēs runājam arī pašreiz šajos laikos, ja, pavisam citā kontekstā, un arī šajā brīdī. Es augstu zināms paralēlis kolēģi ar to vārdus, ko varbūt izskanēja savā laikā pēc Eirovīzijas, ko teica dziedātājs Dons. Viņš teica, ka katram šim mazai veidojumam ir tiesības būt brīvam. Ir tiesības būt brīvam, un arī Kandavai ir šīs tiesības būt brīvam. Un es aicinātu kolēģus šobrīd respektēt šo iedzīvotāju vēlmi un, godīgi sakot, dot brīvību Kandavai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamās dāmas, godātie kolēģi, īstenībā jau Brigmaņa kungs šos svarīgākos vārdus mums daļi pateica. Es vēlētos akcentēt un papildināt tikai to, ka administratīvās teritoriālās reformas pieņemšanas gaitā iepriekš tieši Kandava bija viens no tiem novadiem, kurš par mata tiesu ar dažām balsīm šeit pat šajā pašā zālē tomēr nesaglabāja šo savu brīvību. Kandavnieki mums ir iesnieguši simtiem cilvēku parakstītu, pie 2000 parakstītu kandavnieku vēstuli mūsu saimes frakcijām ar lūgumu atgriezt Kandavu kā patstāvīgu novadu. Šis nav stāsts par Tukumu novadu, šis ir stāsts tikai un vienīgi par Kandavu. Par Kandavu, kuri un kandavniekiem un blakus faktiski šiem pievienojumiem, apvienojumiem, pagastiem, cilvēkiem, kuri sevi uzskata par Kurzemes sirdi. Vai kā Brigmaņa kungs minēja par tādu Kurzemes Šveici. Un viņi ļoti labi zina, kā ir dzīvot un strādāt, kad savi deputāti arī no Kandavas vada šo novadu, gan kultūras dzīvi, gan sporta dzīvi, gan infrastruktūru, par to, ka šie viņu vēlētie tautas priekšstāvji ir sasniedzami un kāda bija dzīve līdz administratīvi teritoriālai reformai un kāda viņa ir šobrīd. Kandava bija viena no tām pašvaldībām, kura visaktīvāk aicināja iepriekš neatbalstīt administratīvi teritoriālo reformu. Kandavas domai bija lēmums. Arī visas iepriekš apvienotās Tukuma novada domas pašvaldības arī lēma par administratīvi teritoriālo reformu. Arī šobrīd, kā jau kolēģis minēja, Kandavas domas vadībā tai skaitā šo jautājumu skatīja, un tas ir parlamenta izšķiršanās jautājums. Un tieši šobrīd mēs varam signalizēt skaidru un gaišu Kandavas iedzīvotēm par to, ka nu, mēs neesam visi ar ledus sirdīm, ka mēs ieklausamies cilvēkos. Ja? Mēs aicinājam, vai būtu šīs aptaujas ir, vai ir iedzīvotāji kopiņu vēstules ir, viedokļi ir pierādīts tos, ka Kandavas iedzīvotāji var dzīvot pietiekoši pašpietiekam un ar paceltu galvu, mums visi šie pierādījumi ir. Tādēļ es tiešām aicinu atbalstīt Kandavas novadu kā patstāvīgu novadu, jo šis priešlikums, ko ir iesniedzis kolēģis no Zaļo Zemnieku savienības, 65. Priešlikums ir viens pret vienu, un faktiski mēs balsojam arī par 68. Priešlikumu, ko esmu iesniedzis es un mans kolēģis Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības, viņi ir pilnīgi vienādi priešlikumi. Es aicinu atbalstīt kolēģi šobrīd šeit šajā saimas sēdes, laikā Kandavu kā patstāvīgu novadu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, nu, šis ir turpinājums visam iepriekšējam. Jā. Babīts, Novads, Carnikava, Kandava. Un jāsaka tā, godīgi, ka mēs tagad lāpam kaut kādu cauru deķi un gribam kaut ko tur izglābt, bet faktiski visa šī administratīvā reforma izgāzusies pilnībā un 100%, un es jau vienreiz esmu teicis, ka viss ir pretrunā ar Eiropas pašvaldību hartu, jo tur skaidri un gaiši ir pateikts, ka lēmumus pieņem, sākot ar mazāko pašvaldību, kas ir municipalitāte. Šeit pašvaldība ir likvidēta, jo vairs nav pašvaldība, bet mazākā vienība teritoriāli vienmēr Latvija ir bijusi pagasts. Un ja, piemēram, ne tikai Šveicē, bet es jau arī minēju šos piemērus, teiksim, Norvēģija, un visur ir pašvaldības ar 100 un mazāk cilvēkiem, kur ievēl, vēlētu vadību, valdi vai sauciet, kā viņi gribiet, ja? Tad pirms kara Latvijā šis process bija ļoti veiksmīgs. Un nebija samurgoti kaut kādi novadi, ja novadi bija Latgale, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Bet tas, ko mēs saucam tagad pa novadiem, ir apriņķi. Un bija jāatjauno apriņķi, un savā laikā, kad es biju Nacionāla apvienība senos laikos, tad mēs šādu priešlikumu arī iesniedzējām atjaunot apriņķi nosaukumu. Nevis kaut kādus
Nacionāla apvienība.
Izdomāt nav novadus, ja, pirmkārt. Otkārt šeit, tātad, ja mēs neļaujam jau tik lieliem teritoriāliem veidojumiem, kur cilvēki dzīvo un kur viņi grib paši balsot un sadalīt savu budžetu, kur jau ir tūkstošos, un mēs uzskatām, ja, ka viņiem nav tiesība, tas ir smags Eiropas pašvaldības kartas pārkāpums, kā tāds. Un ja mēs atjaunotu apriņķus un likvidētu šos te novadus, kas tad būtu, tad varētu būt vainu pagastu apvienības, kā bija iepriekšējie tie novadi, nu 3, 4, 5 maksimums pagastu. Jo kas tagad iznāk, ka nerunājam jau vairs pa 100 par tūkstoti vai par 3000, bet ir izdomāti, teiksim, teritoriālai veidojumi, kur, nu, pieņemsim Jaunpiebalgas, paņemam Jaunpiebalgu, jā, kur tagad slēgs vidusskolu un 70 km no tālākās robežas līdz Cēsīm vedīs elektroautobusu ziemā, kurš vispār vasarā var 100 km nobraukt un, protams, salūzīs. Un to mēs saucam par labu pārvaldi, kur vietējiem iedzīvotājiem atbilstoši Eiropas kartai kaut kādas tiesības. Tāpēc, protams, ka jāatbalsta ir Kandava, tāpat, ka bija jāatbalsta iepriekšēji, bet ņemiet vērā viss šis administratīvi teritoriālais Likums ir jāpārtājas normāli, kā viņš bija pirms kara, saglabājot apriņas un atjaunojot, nu, ja negribas tur tos pagastus, kur ir daudz pazuduši jau, ja, tad viņi varētu būt, nu, tā kā bija tie novadi iepriekšējie, 3, 4 pagasti, varbūt maksimums 5 apvienoti. Un es pateikšu vēl vienu lietu, kolēģi, kas varbūt visi to nezina, es paskatījos, ka mums ir sasniegts rekords 3 pagastos Latvijā, Blīvums uz kilometru ir viens iedzīvotājs. Viens pagasts ir Ventspils novada un divi pagasts ir Latgalē. Ja? Tik tālu mēs esam nonākuši, sagraujot gan šīs te skolas mazās, gan pasta nodaļas, aicinu atbalstīt un pēc, gatavoties pēc divi gadi aizslaucīt mēslēnē šo likumu, tāpat kā vēsturisko zemi likumu. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Tā nu ir sanācis, ka man ir vēsturisks saits gan ar Kandavas novadu, gan ar Tukumu novadu. Sanāk arī ikdienā uzturēties šajos, šajās abās pilsētās un pavadīt brīvo laiku. Un Kandavas novads, kā jau kolēģi minēja, ir izveidots 1999. Gadā. Tas bija pirmais novads un šajā laika posmā kandavniekiem ir izveidojies es teiktu, tāds liels lokāli patriotisms pret to vietu, no kurienes viņi nāk. Es teiktu, spēcīgs gars un kandavnieks nav tukumnieks un tukumnieks nav kandavnieks. Un tas nekad nemainīsies. Un, kad skatīju reģionālo reformu šeit pirms pāris gadiem, arī tad es atbalstīju kandavu un jāsaka, ka šajā laikā nekas nav mainījies. Ikdienā komunicējot ar cilvēkiem, es neesmu saticis nevienu kandavnieku, kurš teikt, ka dzīve, kopš viņa ir tukuma novadā, ir uzlabojusies. Gluži pretēji, pēdējās dienās esmu saņēmis daudz zvanus gan no skolotājām, sportistiem, kandavniekiem, kuri pauž un stāst par tām atšķirībām, kādas ir, kopš šie novadi ir apvienojušies. Ja, un, ja varētu salīdzināt, tad tukumnieki ir kā pingavīni un kandavnieki ir kā ledzlāči, ja, un viņu takas un ikdienas ceļi ikdienā nekrustojās. Un tas nekad nemainīsies, būsim godīgi, un es domāju, ka mums šeit ir jāņem vērā kandavnieku vēlms, jo viņi īsā laikā savāca vairāk kā 3000 paraksts par to, ka viņi grib būt neatkarīgi, viņi grib būt tāds novads, kā viņi bija pirms reģionālās reformas, un mums nav jāgaida ilgāk, kā cits saka, tur vēl vairāk gadu, lai saprastu, vai reforma ir nostrādājusi vai nav, jo viņa nav nostrādājusi. Un, es teiktu, Kandava ir tas novads, kur visaktīvāk var izjust to vēlmi būt pašiem par sevi, jo viņi ir pierādījuši no 1999. Gada, ka viņi spēj pastāvēt, spēj paši lemt par sevi un arī ikdienā gan kultūras dzīve, sporta dzīve Kandavā ir ļoti, ļoti aktīva un ir prieks uz šo novadu aizbraukt un arī līdzīgi, kā bija debats šeit, kad lēma par reģionālo reformu, arī šodien es aicinu kolēģi jūs padomāt, skatīties pāri varbūt tādai partiju disciplīnai un izdarīt savas izvēles un atbalstīt Kandavas novadu. Un, līdz ar to, tad es domāju, arī kandavnieki jūs cienīs, teiks paldies un varēsiet arī brīvi braukt uz Kandavu, izbaudīt Kandavas kultūras dzīvi un nebaidīties ja, par kaut kādām sekām. Tā kā kolēģi atbalstam šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labvakar, cienīmie kolēģi. Kāds bija mērķis administratīvi teritoriālajai reformai? Attīstība. Bet saprotiet, attīstība lielā mērā ir atkarīga no cilvēka noskaņojuma. Ja cilvēks būs nomākts uz dzīvi nikns, kādu nīdīs, neapmierināts, nekādas attīstības nebūs. Jo tikai cilvēks, kurš labi jūtās, labi arī strādās. Aizbraucot uz Kandavu, cilvēki šobrīd ir nikni. Viņi nikni nomākti, un viņi vairs neredz jēgu savas pilsētas attīstībā. Jo cilvēkam ir ļoti svarīgi, kur viņš dzīvo, vai viņš dzīvo Kandavā, vai viņš dzīvo Tukuma novadā. Un mēs kā tādu mērķi šai reformai praktiski izvirzījām atgriešanos pie padomju laika rajonu apjomu. Es vēl to laiku atceros, un ja mani atmiņa neviļ, tad bija rajona padome. Un bija ciema padomes, kuras arī vēlēja vietie iedzīvotāji. Un ciema padomes priekšsēdētājam bija liela teikšana. Un ciema padomes priekšsēdētājs tika ievēlēts no pašiem iedzīvotājiem. Šeit mēs izveidojam rajona apjoma novadus. Un nav šo vēlēto pagasta veceņu un veču. Un tāpēc es teikšu, ka šis nav ceļš uz labu pārvaldību. Jo ir ļoti zema iespēja tikt pārstāvētam tur, augšā, novadā. Un tieši tāpēc es domāju, ka Kandavai, kurā ir ļoti spilgta vēsture, kurā dzīvo tiešām kurzemes patrioti, dosim viņiem brīvību. Un ja kāds saka, Kaut skandālu plūdīs tagad daudz naudas, varbūt viņiem to naudu nemaz nevajag. Jo mēs taču lieliski zinām, ka brīvību par naudu nopirkt nevar. Dosim brīvību Kandavai.
Debates slēdzu. Tātad 65. Priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 35, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
66. Ir analogis, tāpēc šeit viņš nav balsojams. 67. Un 68. Priekšlikums ir par to, ka pēc esošās likuma redakcijas paredzēs 29. Gada Dienvidkurzemes novadu nosaukt kopā ar Liepājas novads. Šis priekšlikums 67. ZZS un 68. Apvienotā sarakstā piedāvā nosaukt tā, kā ir šobrīd Dienvidkurzemes novads. Komisija neatbalstē šo priekšlikumu. Lūdzu balsu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 67. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 3 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Par šo Latvijas daļu ir analogiskais priekšlikums 69. No ZZS un 70. No apvienotas saraksta ir paredzēts priekšlikumus izslēgt no novada Liepājas pilsētu. Priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 4 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
71. Priekšlikums, apvienotā saraksta priekšlikums, paredz izslēgt Varakļānas novadu no Madonas novada. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 45 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Aicinājumu skatīt kopā 72. Deputāts Kūtris un Bērziņš, 73. Apvienoto sarakstu un 74. Deputāts Miriņas priekšlikuma, bet būtībā visiem priekšlikumiem viena Babitas pagasta izslēgšana no Marupas novada.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 38 atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamie trīs priekšlikumi. 75. Deputāts Kūtris un deputāts Bērziņš, 76. Apvienotā saraksta un 77. Deputāta Miriņa arī saistīts ar 37. 8. un 9. Priekšlikumu Babitas pagasts pēc sadalīšanas ar Marupē, kā izskatās. Komisija neatbalstē šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
78. Apvienotā saraksta priekšlikums un 78. Priekšlikums par Rīškeles novada izveide. Komisija neatbalstē šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 78. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 43 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
79. Līdzīgs arī par Rīškeles novadu, bet runājot par citiem pagastiem, lūdzu izlemt balsojumu. Komisija neatbalstē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 43 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 80. apvienotā saraksta priekšlikums un 81. deputāts Smiriņas priekšlikums par uzvalnieku novada izveidē. Komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 80. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 41, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 82. un 83. priekšlikums. 1, 82. no ZZS, 83. no apvienotas saraksta, skar arī valsts pilsētas, Rezeknes valsts pilsētu. Komisija neatbalstē, lūdzu izlemt balsojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 82. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 3, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
84. apvienotā saraksta un 85. deputāta Spridžoka priekšlikums svitrot Garkalnes pagastu no ropažiem. Bet nu, mēs iepriekšējais Garkalne kā atsevišķi, nu, varbūt vajadzētu nobalsot, lai būtu, bet viens balsojums par diviem priekšlikumiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 84. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 39, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Nākamie. 86. deputāta Vilka un deputāts Brakovskas, 87. arī, 88. un 89. No kolēģiem priekšlikums, visi tie priekšlikumi skar, pēc tam jūs varat redzēt 95. priekšlikumu par Ziemeļu Kurzemes novada izveide ar centru Roja. Nu, un katra priekšlikuma paredzēts izveidojot Rojas novadu svitrot atsevišķu pagastu. Vai tas ir Dundaga, Kulkas, Mersargs vai Rojas pagast? Komisija neatbalstīšu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 86. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 41, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Vajadzētu, nezinu, pieprasa, vai mēs ejam tāpēc, ka viņi zinām mērā atšķiras. Tad, vai mēs balsojam par katru atsevišķi? Balsojam par katru atsevišķi, jā. Tad 87.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 87. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 41, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu par 88.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 88. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 41, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 89. priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 89. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 39, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 90. deputāta Brigmaņa priekšlikums un 91. deputāta Tavara un Vitenberga priekšlikums par tūkuma novadu bez Kandavas novada. Šis priekšlikums saistīts ar jau nobalsotu un noraidītu 65. un 66. priekšlikumu. Vajadzētu balsot?
Komisija neatbalstīja šos priekšlikumus?
Jā, komisija neatbalstā.
Deputāti piekrīt, vai vajag balsojumu? Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 90. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 35, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 92. No Zaļo un Zemnieku savienības, 93. No apvienotā saraksta priekšlikums, viņš skar arī valsts pilsētas, šoreiz tas ir Ventspils valsts pilsēta, komisija neatbalstīja, lūdzu pieņemt lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 92. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 4, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
Priekšpēdējais 94. Priekšlikums deputāta Viļuma priekšlikums par jauno Varakļānu novada izveida. Pirms tam visi analogiski priekšlikumi citas tabulas tika noraidīti. No komisijas viņš nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 94. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 44, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Un pēdējais priekšlikums deputāta Vilkuma Brakovskas priekšlikumu, zinamā mērā mēs viņu arī jau noraidījām, cita redakcija par Zemeļkurzemes novadu ar Roju, un šeit ir aprakstīti pagaste. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, tad balsojums nav pieprasīts.
Balsosim par 95. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 39, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti un pirms balsojuma par likuma apstiprināšanu es gribu komisijas vārdā izteikt pateicību mūsu valsts pārvaldes komisijas darbiniekiem, kas ar šo nodarbojas, sastrādājas ne tikai ar mums, bet ar mūsu emocijām. Un kā arī varam ministrijai, un tiešām liels paldies Danovska kungam no juridiska biroja. Viņam bija ar mūsu emocijām grūti sastrādāties. Es ļoti aicinu atbalstīt šo likumu. Varbūt ne visi novadi ir apmierināti, bet mēs, kad mēs runājam ar valsts pilsētām, domas vadītājiem, ar pieguļošiem novadiem, mēs redzējam, ka viņi neredz to situāciju, ka viņi var pēc 29. Gada dzīvot kopā. Paldies, lūdzu atbalstīt likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 13, atturas 7, likums pieņemts.
Lielas paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu kriptoaktīvu pakalpojumu likums, otrais lasījums, 21 priešlikums, likums steidzams, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksna.
Tātad, labvakar visiem. Vēlreiz, tātad, pirmais, tātad, kriptoaktīvu pakalpojumu likums, Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisijas 12. Jūnijas sēdē, mēs izskatījām un tika skatīts uz otro galīgo lasījumu, ir saņemti 21 priešlikums. Pirmais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra Ašerādena priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministra Ašerādena priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministra priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais finanšu ministra priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Finanšu ministra Ašrādena priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministra Ašrādena priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Bija ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, un viņš atsauca savu priekšlikumu.
Tad nav balsojums.
No. 15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Ļoti cienījamie kolēģi, manā īsajā parlamentārajā pieredzē, strādājot opozīcijā, šis ir viens no tiem gadījumiem, kad tik tiešām kopā strādājot budžeta komisijā, radās sajūta, ka mēs tik tiešām esam paveikuši kādu labu darbu. Mēs uzklausījām nozari, mēs radījām regulējumu, kas ir labvēlīgāks nekā Igaunijā un Lietuvā. Un, lai arī Jānis pats tagad nav uz vietas, es gribu izteikt viņam milzīgi paldies par to, ka visu to mēs izdarījām ļoti raiti un ļoti eleganti. Paldies!
Debates slēdzu.
Mēs laikam palikam pie 16.
Jā.
16. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pirms balsojuma es, kā ziņotājs, gribētu teikt tiešām, tas ir, man liekas, mēs šajā komisijas sēdē vispār mēs pierādījām, ka Latvija var un ka Latvijas parlaments spēj būt dinamisks. Un šodien šajā arī priešlikumos mēs strādājam kopā gan Finanšu ministrija, gan Latvijas banka, gan arī blokķiežu attīstības asociācija. Un šodien jau tiek, ja mēs atbalstam visu, tiek runāts jau Austrijas, Turcijas un Lietuvas uzņēmuma dod licences. Tas nozīmē, mēs ekonomiku varēsim dubultot. Tādēļ komisijas vārdā es tiešām lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu kriptoaktīvu pakalpojumu likums atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 8 atturas nav. Likums pieņemts. Turpinām ar likumprojektu grozījums alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Otrais lasījums, steidzams, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksna.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 5. jūnija sēdē tika skatīts un uz otro galīgajam lasījumu atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums alternatīvu ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Mēs saņēmām vienu priekšlikumu. Priekšlikums ir no finanšu ministra un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tādēļ komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 8 atturas nav. Likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā. Otrais lasījums, divi priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 5. jūnija sēdē tika skatīts un uz otro galīgam lasījumu atbalstītu ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu likumā. Tātad saņemti divi priekšlikumi. Pirmais finanšu ministra Ašrādena priekšlikums komisijā ietver papildināt un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī otrais ir finanšu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tādēļ es lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā, otrais lasījums, viens priekšlikums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 5. jūnija sēdē tika skatīts un otrajam galīgam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Tātad saņemts viens priekšlikums, ko iesniedz finanšu ministrs Ārvils Ašerādins komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Otrais lasījums priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 5. jūnijas sēdē tika skatīts un otrajam galīgam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Tātad netika saņemts neviens priekšlikums un tāpēc budžeta komisijas vārdā lūdzu Saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasījums, viens priešlikums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saimas budžeta finanšu nodokļu komisija 5. jūnija sēdē tika skatīts un otrajam galīgam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Mēs saņēmām vienu priekšlikumu, finanšu ministra Ārvila Ašerādina komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, otrais lasījums, viens priešlikums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 5. jūnija sēdē tika skatīts un otrajam galīgam lasījumu atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Saņēmām vienu priekšlikumu no finanšu ministra Ārvila Ašerādina komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tādēļ komisijas vārdā lūdzu Saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā, otrais lasījums, 10 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Attis Švinka.
Saimas priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā, otrais lasījums, steidzams. 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums – Saeimas deputātes Zariņas, Stūras un Kļaviņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums – Saeimas deputātes Zariņas, Stūras un Kļaviņas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums – aizsardzības ministra Andra Sprūda priekšlikums, kas ir saistīts ar trešo priekšlikumu, kas netika atbalstīts komisijā un šeit, tāpēc arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais priekšlikums līdzīgi saistīts ar trešo priekšlikumu, kas komisijā un šeit netika atbalstīts, Saeimas deputātes Zariņas, Stūras un Kļaviņas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, visi 10 priekšlikumi izskatīti komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā grozījums valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 8 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu kriminālu likumā. Trešais lasījums, 6 priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, trešajā lasījumā izskatām grozījumas krimināla likuma, kas paredz atteikšanos no nosacītas notiesāšanas 2025. gada 1. janvāra. Mēs saņemam 6 priekšlikumus, un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas salago normu, un tieši tad ir nepieciešams ņemot vērā iepriekš atbalstītu otrā daļā ar indeksu 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē 62. Pantā nosaukumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums aicina aizstāt 66. Pantā ar indeksu 5 vārdu spriedums ar nolēmumu. Tas ir svarīgi, lai arī prokurora priekšāksti par sodu būtu izmantojama, lai būtu attiecināma arī uz tādiem nolēmumiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministres priekšlikums grozījuma pārējais noteikumos. Mēs to komisiju atbalstījām daļai, veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Tātad piektais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais tieslietu ministres priekšlikums par spēkā stāšanas laiku juridiska komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kriminālu likumā, atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu. Grozījums krimināla procesa likumā, trešais lasījums, 5 priešlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis ir krimināla procesa likuma grozījums, kas ir saistīts ar 0 pieņemtajiem grozījumiem krimināla likumā. Komisija saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts daļai un iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskās komisijas veidotais priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikuma, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir tieslietu ministrs priekšlikums par likuma spēkā stāšanās laiku, un tas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā. Trešais lasījums, četri priekšlikumi. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlovska.
Cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā. Likuma projekta mērķis ir uzlabot pacientu, tai skaitā nepilngadīgo pacientu tiesību ievērošanu un uzraudzību, noteikt jaunus pienākumus gan ārstniecības iestāžu vadītājiem, gan arī ārstniecības personām, precizēt pacienta likumisko un pilnvaroto pārstāvju tiesības, paredzēt iespēju pacienta izvēlētās personas līdzdarbību pacienta ārstniecībā. Kopumā uz trešo lasījumu ir iesniegti četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputātes Viktorijas Pleškānes priekšlikums nosaka, ka ārstniecības persona vai ārstniecības iestādes darbinieks ir tiesīgs nodrošināt tulkojumu pacientam saprotamā valodā. Šāds normas precizējums nav nepieciešams, jo šādas tiesības ir jau šobrīd. Pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, labvakar, godātie kolēgi. Paldies par to precizējumu, bet es vienalga paskaidrošu, jā, tiks pieņemta tāda norma, kurā tagad ir spēkā esoša. Šeit mēs varam saskatīt vairākas problēmas sakarā ar to, ka tiek pārkāpti vairāki likumi, ja tīpaši Latvijas Republikas satversmes 111. Pants, kurš nosaka, ka valsts aizsargā cilvēku veselību garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. Bet ieviešot šo normu, nezinu, kas tā kā paveiks vai kādas tiesības mums sagaida nākotnē. Tāpat arī pacientu tiesību likums, kurš nosaka, ka pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par savu veselību stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi un saņemt informāciju par ārstniecības rezultātiem, par iepriekšējo neparedzētu iznākumu vai tā iemesliem pacientu saprotamā formā vai valodā arī saņemt informāciju par viņam sniegtiem ārstniecības pakalpojumiem, saņemt norādījumus un rekomendāciju attiecību uz turpmāko ārstniecību un ārstniecība ir pieļaujama, ja pacienta devis tai informēt piekrišanu. Ja nebūs vai nebūs nodrošināts tulks vai kaut kā, es paredzu, ka būs vairākas tiesāšanas par to, ka pacientam ir tiesības saņemt informāciju, bet šajā gadījumā var būt strīdi. Un par to pašu nepilngadīgajam personam pacientu tiesību likumā arī noteica, ka nepilngadīgam pacientam ir tiesības saņemt no ārstniecības personas sava vecumā un briedumam saprotamu informāciju, kur tad nepilngadīgā persona paņems to tulku vai nākot uz to pieņemšanu, kā viņš varēs atrast vai samaksāt tulkam par to, ka viņš palīdzēs viņam saņemt informāciju viņam saprotamā valodā no ārstējušās personas. Ja veselības iestāde būtu atradusi līdzekļus vai arī ievesuši šo normu, viņam ārstniecības iestādē būtu tiesības nodrošināt tulku, kādi būtu ieguvumi atbilstoši piedāvāto redakciju. Pacientam viņā saprotama valoda tiek sniegta informācija, kas novērsīs divvalodīgas vai neskaidrības situācijas veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšana. Pacients saņems pilnvērtīgi un nebūs pieņemta nepamatota informācija, kas ļauj atrāk atgūst veselību, teiksim, ja būs tulks, kuram nav pieredze vai kurš nesapratīs arī, jo medicīna vai medicīniskie definējumi ir arī ļoti sarežģīti. Cilvēks arī tulks vai tā pieeicināta persona varēs nesaprast, kas ir. Un šajā gadījumā būs nepareizi pārtulkots teksts vai diagnoze vai rekomendācijas arī būs vairākas problēmas saistītas ar to pašu veselību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un, teiksim, domāt par cilvēku veselību, par cilvēku tiesībām ārstēties un arī aizsargāt sevi un savu veselību mūsu valstī. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ināraj Mūrniecei.
Kolēģi, šie nav apjomīgi, bet ļoti būtiski grozījumi šajā likuma projektā. Tie ir konceptuāli, un to mērķis ir izbeigt mūsu jauno mediķu lingvistisko diskrimināciju, ja viņi neprotu krievu valodu. Gribu atgādināt iepriekšējai debatētājai, ka Latvija ir nacionāla valsts, kur latviešu valoda ir kopējā saziņas valoda. Nekas vēl nav mainījies, satversme ir spēkā. Un, cik es saprotu, to runa ir atkal par to, ka aiz pārprastām tiesībām pacientiem runāt dažādās valodās stāv tikai un vienīgi vēlme izpatikt tiem, kas runā krieviski un apzināti nevēlas runāt nevienā citā valodā, jo sevišķi valsts valodā. Nacionāla apvienība atbalsta likuma grozījumus, atbalsta veselības ministrijas un atbildīgās komisijas atrast to risinājumu, kas pārtrauc mediķu lingvistisko diskrimināciju tieši krievu valodas neprasmes dēļ. Šie grozījumi nostiprinās valsts valodas lietojumu medicīnas nozarē. Grozījumu mērķis ir arī aizsargāt jaunos mediķus no valsts valodā nerunājošo pacientu agresijas. Nav pieļaujama situācija, kad pacienti nicinoši un agresīvi izturas pret mediķiem, kas nerunā krieviski. Un šādu ļoti smagu, ļoti kroplu ainu mums rāda jauno ārstu asociācijas veiktais pētījums. Nu, dati te ir šokējoši. 51% studējošo medicīnas nozarē atzīst, ka viņiem ir sliktas krievu valodas zināšanas, respektīvi viņi krievu valodu nesaprot vispār vai uzskata, ka viņiem ir vājas vai ļoti vājas zināšanas, bet tajā pašā laikā 80% ir norādījuši, ka, piemēram, angļu valodu prot ļoti labā līmenī. Un kāda gan ir aina, kad šie jaunie mediķi vēlas praktizēties vai likt valsts eksāmenu. Un atkal, tie ir dati tikai no šī pētījuma, kuru esmu minējusi. Kāds no jaunajiem mediķiem atzīst, ka, piemēram, liekot valsts eksāmenu, topošajiem mediķiem bija jāraksta iesniegumi, lai pacients runātu valsts valodā. Bet par to es tagad citēju. Ķirurģijas profesors draudēja samazināt atzīvi. Citāta beigas. Nu, jautājums, vai viņi uzdrošināsies to darīt vai nē. Kad cits jaunais mediķis ir atzinis, ka ticis nosaukts par fašistu, es šeit citēju pētījumu, jo runājis ar pacientiem latviski. Tāpat arī vēl no pētījuma citas atziņas, kāds pacients draudēja ar fizisku izrēķināšanos, ja nerunāšu latviski. Mēs nevarētu iedomāties līdzīgu ainu, piemēram, Vācijā vai Francijā, ka ārstiem draudētu par to, ka viņiem būtu un pieprasītu runāt turku vai kādā citā valodā, kas nav šīs valsts oficiālā valoda. Vienlaikus 50% jauno mediķu atzina, ka šāda lingvistiskā diskriminācija gan izglītības jomā, gan veselības aprūpes sistēmā spiež viņus izbraukt no valsts. Viņiem ir vieglāk sakrāmēt koferus un braukt projām, nekā kļūt par šādas agresijas upuriem. Un blakus minot grozījumi nostiprinās valsts valodas lietojumu, valsts valodas statusu, mūsu valsts nacionālos pamatus. Cieņu pret valsts valodu. aicinu neatbalstīt pirmo un otro priekšlikumu, bet atbalstīt trešo un ceturto priekšlikumu, kurus ir izstrādājusi atbildīgā komisija.
Paldies! Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Kolēģi, šeit viena daļa sludina Krievijas imperialismu un vēl viena daļa slimo sirkst ar Stokholmas sindromu. Ir jāsaprot viena lieta, un tie, kas vēl nav sapratuši, tad ir pēdējais laiks to saprast. Mēs dzīvojam Latvijā, nevis Latvijas PSR, Latvijas valsts valoda ir latviešu valoda, un nevienam nav nevienu pienākums apkalpot nesaprotamās svešvalodās. Tas būtu beidzot tā kā jāsaprot. Tādēļ es noteikti aicinu šo te Viktorijas Pleškānas priekšlikumu neatbalstīt. Ir ienākusi jauna politiķu paudze, kas šo te faktisko divvalodību nav gatava samierināties. Un ar to šis ir beidzies. Paldies visiem.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai otro reizi.
Kolēgi, priekšlikums nav par to, lai pacienti saglabā savu valodu vai nāk ar savu valodu pie ārsta. Priekšlikums ir par to, ka valsts vai slimnīca vai medicīniskā iestāde ir tiesīga nodrošināt tulku. Un neiet runa tikai par krievu valodu, bet par pārējām valodām. Par pārējām valodām. Tas ir tā, ka nevajag apgrūtināt mūsu cilvēkus ar to, ka lai ņem to tulku, teiksim, kā jūs saredzat, kā no Zilupes vai no Rezeknes vai no Balviem cilvēks paņems to tulku un brauks pie kirurgā uz konsultāciju, kurš tulks vai tas cilvēks pavadīs divatā ar viņu kopā slimnīcā vai pie ārstā. Ja cilvēks notiks slimnīca, tad tulkam jābūt klāt pie gultas 24/7. Tāpēc šeit ir runa par to, ka ne tā, ka pacients aizstāv tiesības savas, bet par to, ka valsts vai slimnīca var nodrošināt to tulku, lai cilvēkam atvieglotu dzīvi un domāt par viņu veselību un labklājību, bet ne par to, ka viņu vēlreiz tad pazemot vai vēl kaut kā stumt ārā no slimnīcas, ja viņš nezin kaut kādu valodu. Paldies. Latviešu valodu atvainojiet.
Vārds deputātei Inārai Būrniecei otro reizi.
Slimnīca ir jābūt vietai, kur ārstē cilvēkus, nevis tulkošanas birojām. Un es gribu uzsvērt, runa atkal, kā es jūtu, ir tikai par krievu valodas unikālajām izslēdzošajām tiesībām, nevis par citām valodām, igauņu, lietuviešu un tā tālāk. Mums ir valsts valoda latviešu, un ar to jums, tas jums ir jāpieņem beidzot. Impērija ir beigusies, pierodiet pie tā.
Debates slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums nav atbalstīts. Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 63, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, arī deputātes Viktorijas Pleškānes priekšlikums, arī par tulkojumu nodrošināšanu svešvalodā runājušam pacientam, piedāvājot iespējušim nolūkam izmanto ģimenes ārsta konsultatīvo tālruni. Šis priekšlikums no komisijas arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Nu jā, šajā sakarā gribu pievērst uzmanību tam, ka mūsu valdība rada savu nekompetenci un nespēju risināt pat pašās elementārākas mūsu dzīves problēmas. Man jāsāka, ka mēs ar to saskaramies katru dienu. Vai tas ir tikai sakrītība vai vienkārši nespējas simbols. Bet mūsu medicīnas sistēma, kurai un tā daudz problēmu vadība nevar piedāvāt risināt tos, bet piedāvā
padarīt to vēl grūtāk sasniedzamu iedzīvotāju grupai, pacientiem, kurim ir problēmas ar valsts valodu un ir īpaši sarežģītu medicīnisko definējumu kontekstā. Valdība tikai un var padarīt medicīniskos pakalpojumus grūtāk sasniedzamus pacientu daļai. Valdības piedāvājums konkrētāk veselības ministra kārtējas piedāvājums, vai tas ir solis uz priekšu medicīnas nozares attīstībai. Uzdot pacientam sarūpēt sev tulku, ir tīpaši cilvēkiem no reģioniem, kurš brāc...
Tā, kolēģi, vienu mirklīti lūdzu klusāk.
Uz konsultāciju mums tik bagāta sabiedrība, lai atļauties nodrošināt sev tulku uz visu dienu, apmaksāt ceļu no Zilupes, no Balviem uz Rīgu un atpakaļ pavadīt dienu, pasēdēt rinda un vēlu vakarā atgriezties mājās. Patiesi komiskā situācija, ja nevien tas nebūtu tik skumi un bīstami. Kas par murgu vispār var piedāvāt, kad ar cilvēkiem tik jāmocās? Tas ir jebkurā pacienta murgs, un rezultātā mēs varam sagaidīt pārpratumus, nepareizas diagnozes un vēl lielākas veselības problēmas. Pacientam ar veselības problēmas ir pēkšņi jāmeklē palīdzību, bet ne medicīnisko, bet tulkošanas. Un ko es varu piedāvāt kā risinājumu? Kā izrādās, ir mūsdienīgi rīki, tehnoloģijas un risinājumi, kas varētu atrisināt šo problēmu, ja vien no valdības puses būtu interese un vēlme izmantot augsto tehnoloģijas sasniegumu. Mēs dzīvojam 21. Gadsimta, kur mākslīgais intelekts spēj risināt dažādus uzdevumus ar pārsteidzošu efektivitāti. Kāpēc neizmantot mākslīgā intelekta kā saziņas starpnieku starp pacientu un ārstiem? Mākslīgais intelekts ir apgādāts ar tulkošanas prasmēm. Varētu ne tikai nodrošināt precīzu tulkojumu, bet arī palīdzēt ar tīklu nodrošinot vienlaikus un efektīvu saziņu. Risinājumi ir vienkārši – investēt un attīstīt augsto tehnoloģiju jomu medicīna, izveidot platformas, kas integrē mākslīgo intelektu risinājumus. Ar šādām platformām varētu uzlabot komunikāciju, novērst pārpratumus un pats galvenais – saglabāt pacienta dzīvību un veselību. Ko vēl varam darīt? Beidzot, nedomāt par robežam starp valodam un paaudžu atšķirībām, ļaujot katram pacientam saņemt kvalitatīvu aprūpe, neskatoties uz viņu lingvistisko fonu. Mēs arī varētu veicināt apmācības programmas medīki, medicīnas darbiniekiem par mākslīgo intelektu izmantošanas praksē. Ja mēs neatradīsim ceļu atrisināt valsts attīstības bremzējošās problēmas un valdība attīstīs ieņemto kursu, tad nākotne varētu būt ieteikums padarīt valodas prasmes par priekšnosacījumu vizītiem pie ārsta. Ko tālāk? Nodarbības pie zobārsta kļūst par literatāram vakariņām. Noslēguma vēlos uzsvērt mūsu valdībai vajadzētu attīstīties un izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai risinātu problēmas reāli, nevis tikai ar tūkstošiem solījumiem. Mēs dzīvojam laikmetē, kad mākslīgais intelekts var paveikt brīnumus un ir laiks to izmantot savā labā, pacientu labā un valsts labā. Kolēģi, pacelsim mūsu Latviju un nodrošināsim, ka mūsu medicīnas sistēma ir piemērota 21. Gadsimtam, nevis kādām 19. Gadsimtam. Paldies par uzmanību un lūdzu atbalstīt progresu, lūdzu atbalstīt attīstību, veicinošas inovācijas realitāti, nevis tikai tūkstošu solījumu ziņojumus un lūdzu atbalstīt tautas veselību un labklājību.
Vārds deputātei Mairitē Lūsei.
Cienījamie kolēģi, īsumā pastāstīšu, par ko mēs runājam komisijā un kā pie šādiem priekšlikumiem nonācām, pret kuriem Plečkānes kundze šobrīd iebilst. Komisijā gan veselības iestādes, gan pacientu organizācijas praktiski visi bija vienisprātis, ka no mediķiem nedrīkst pieprasīt izteikties valodā, kurā viņi nevēlas runāt. Mediķiem ir tiesības izvēlēties runāt tikai valsts valodā. Veselības iestādes nāk pretī pacientiem. Veselības profesionāļi Hipokrāta zvēras un tur augstāk par visu un cilvēkiem palīdzību sniegs. Slim veselības iestādes meklē risinājumus, viņa šos risinājumus arī piedāvās. Tie var būt par papildus maksu, tie var būt bezmaksas, cilvēki bez veselības aprūpes nepaliks. Tas, kas nav pieņemams, ir agresīva un uzstājīga pieprasīšana, lai medicīnas personāls sazinās ar cilvēkiem valodā, kurā medicīnas personāls nevēlas runāt. Paldies!
Debates slēdzu. Atgādinu, ka otrais priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 65, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, es gribētu tiešām vēlreiz atgādināt, ka saistībā ar šiem grozījumiem pacientu tiesību likumā notika četras sabiedrības veselības apakškomisijas sēdes un viena lielā sociālā darba lietu komisijas sēde, kurā tiešām piedalījās, kā Mairita Lūsa deputāte pieminēja, praktiski ļoti daudz pārstāvētās pacientu organizācijas, piedalījās veselības ministrija pats par sevi, tieslietu ministrija, visas iesaistītās ministrijas, augstākā līmeņa juristi. Un šis priekšlikums, to, ko arī Viktorija Pleškāne šajos pirmajos divos ieteica, mūsu trešais priekšlikums, kas ir komisijas priekšlikums, īstenībā atrisina ļoti daudzas šīs saistībā ar tulkošanu smagās problēmas pēdiņās, jo tieši šinī priekšlikumā ir precizēts otrajā lasījumā atbalstītā redakcija, nosakot, ka pacients nodrošina tulkošanu, svītrojot tekstu, kas paredz pieaicināt personu, kas nodrošina tulkošanu, tādējādi paredzot izmantot tehnoloģijas, piedāvātās iespējas tulkošanā. Šeit var būt gan mākslīgais intelekts, gan Google, Tilde un tā tālāk. Tāpat arī priekšlikums paredz izņēmuma gadījumus, kad pacients nevar nodrošināt tulkošanu objektīvu iemeslu dēļ. Mūsu sociālā darba lietu komisija atbalsta valsts valodu kā pamatvalodu ārstniecības iestādēs nodrošinot mūsu pacientu veselības aprūpi. Trešais priekšlikums no komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums arī ir mūsu sociālās darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts. Pārējais noteikumos precizēja spēkā stāšanās laiku 3. panta 7. daļai, kas likumā nostiprina pacientu tiesību ievērošanu, tai skaitā to, ka stacionāra ārstniecības iestāde un daudz profila ambulatorā iestāde izstrādā pacientu tiesību īstenošanas plānu un nodrošina tā izpildi. Ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicino atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 9, atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā. Trešais lasījums, 5 priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā, referents Inese Kalniņa.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, skatām likumprojektu grozījumu parādu ārpus tiesas atgūšanas likumā. Uz trešo lasījumu ir iesniegti 5 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts. Tas ir iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Andreja Judina priekšlikums. Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir juridiskās komisijas veidots priekšlikums. Priekšlikuma būtība ir saistīta ar parādvēstures datu bāzē iekļaujamo informāciju. Atgādināšu, ka otrajā lasījumā balsojot izslēdzām normu, kas paredzēja iekļaut personu šajā datu bāzē situācijās, ja parādnieks ir izteicis iebildums pret parāda esamību vai tā apmēru. Pamatojums bija tāds, ka pastāvot strīdam nevar personu iekļaut kopējā parādnieku sarakstā bez sīkākas norādes par strīda esamību. Tomēr, lai nodrošinātu likumā paredzēto parāda vēstures datu bāzes mērķi, sniegt informāciju trešai personai, lai tā varētu novērtēt fiziskās personas spēju izpildīt maksājuma saistības, komisija piedāvāja noteikt iespēju iekļaut parādnieku vai aizņēmēju parāda vēstures datu bāzē ar norādi, ka ir rakstveida iebildumi iesniegti no šīs personas puses pret parāda esamību vai tā apmēru, un lietā pastāv strīds par parāda pamatotību. Pirms iekļaušanas parāda atgūšanas pakalpojums sniedzējam ir jānosūta parādniekam vai aizņēmējam noteikta veida atbilde ar dokumentiem, un komisija atbalstīja šo trešo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu ir iesniedzis ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs. Priekšlikums ir redakcionāls un komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls labojums un komisija atbalstīja to.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu parāda ārpus tiesas atgūšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumi civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, trešais lasījums, trīs priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā, referents Agnese Krasta.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā pirms trešā lasījumu komisijā tika saņemt trīs priekšlikumu, visus iesniegus tieslietu ministri Ines Lībiņa Egnere. Pirmais tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī trešais tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu. Grozījumi likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, trešais lasījums, 13 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā, referents Agnese Krasta.
Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Komisijā tika saņemti 13 priekšlikumu, pirmais tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Laums Paegakalns priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Edmunda Tērumnieka priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Teirumniekam.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija no biedrības Zemes reformas komiteja saņēma priekšlikumus dotajam likumprojektam pēc tā izskatīšanas otrajā lasījumā. Daļu no biedrības priekšlikumiem es esmu iesniedzis uz šo jeb trešo lasījumu. Saskaņa ar Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, dalītajos īpašumos Latvijā ir aptuveni 206 tūkstoši būvju un 70 tūkstoši zemes vienību. Tostarp 9 tūkstoši dzīvokļu dzīvojamo māju jeb 300 tūkstoši dzīvokļu īpašumu un 32 tūkstoši savrupmāju. Tas nozīmē, kad likumprojekts skar ne mazāk kā 300 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Satversmes tiesa 2023. Gada 2. Maija sprieduma lietā numur 2022-02-01 atzina, ka zemes likumiskās lietošanas maksas apmērs 4% gadā no zemes katastrālās vērtības ir tāds, kas nepilda atlīdzības funkciju. Satversmes tiesa atzina arī to, ka lietošanas maksas apmēra noteikšanā nav ņemti vairāk izdevumi, kas samazina zemes īpašnieka ienākumu no lietošanā nodotās zemes, piemēram, papildu administrēšanas izdevumus, kā arī nodokļus, kas zemes īpašniekam jāmaksā no saņemtās lietošanas maksas. Priekšlikumā piedāvāta zemes likumiskā lietojuma maksa 5% gadā no zemes kadastrālās vērtības un ka tā ir jāatstāja spēkā līdz 2027. Gada 31. Decembrim. Kopumā priekšlikumi paredz precizēt likuma garam atbilstošus terminus un noteikt tādu tiesisko regulējumu dalītā īpašuma gadījumā, kas atbilstu satversmē un satversmes tiesas atziņām zemes nomas tiesisko attiecību un zemes lietošanas tiesisko attiecību jautājumā. Vienlaikus ministru kabinetam ir nosakāms termiņš dalītā īpašuma izbeigšanas likuma izstrādāšanai līdz 2024. Gada 31. Oktobrim. Kolēģi, lai es nedebatētu pie katra no priekšlikumiem. Es lūkšu priekšsēdētāju balsojumus likt par katru no priekšlikumiem un jā, izšķirt tad šo jautājumu caur balsošanu. Paldies.
Debates slēdzu.
Jā, tātad otrais deputāta Edmunda Teirumnieka priekšlikums tostarp attiecas uz likumiskās lietošanas maksas apmēru, nosakot, ka tā ir 5% no kadastrālās vērtības gadā, līdz ar to šis priekšlikums atšķirās no otrā, no iepriekš atbalstītās likumprojekta redakcijas un komisija to neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 7, pret 54, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Lauma Paigukalns priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Teirumnieka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 7, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Lauma Paigukalns priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Edmunda.
Sastais.
Sastais deputāta Edmunda Teirumnieka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāta Edmunda Teirumnieka priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 6, pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais Edmunda Tērumnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 55 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Edmunda Tērumnieka priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 58 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 10. Deputāta Tērumnieka priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 59 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāta Edmunda Tērumnieka priekšlikums lielā mērā saistīts ar jau neatbalstīto 7. Priekšlikumu. Tas arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta Edmunda Tērumnieka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 59 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un 13. Deputāta Tērumnieka priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 59 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Atbalstīšana 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 8 atturas nav. Likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā. 3. Lasījums 7 priekšlikumu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie deputāti, budžeta un finanšu komisija šī gada 5. Jūnijā ir izskatījusi ministru kabinetā sēdē atbalstīto likuma projektu grozījumu kredīta reģistra likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā 3. Galīgajā lasījumā. Ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums tika saņemts no finanšu ministra Ašrādina, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums tika saņemts no finanšu ministra Ašrādina, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums tika saņemts no finanšu ministra Ašrādina, kas komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums tika saņemts no finanšu ministra Ašrādina, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums tika saņemts no finanšu ministra Ašrādina, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums saņemts no finanšu ministra Ašrādina, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ir izskatīti visi priekšlikumi, lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi kredītu reģistra likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Kolēģis Saeimas prezidijs saņēmis deputātu iesniegumu, deputāts Harijs Rokpelnis, Andris Šuvājevs, Aleksejs Rosļikovs, Edmunds Ziltiņš, Agnese Krasta, Edgars Tavars, lūdzu turpināt šā gada Saeimas sēdi, 13. jūnija sēdi, bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Deputāti piekrīt? Turpinam Saeimas sēdi. Ar likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā, trešais lasījums, 44 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, šis ir trešais lasījums enerģētikas likumam. Un viņš bija diezgan karsts arī tautsaimniecības komisijām, 44 priekšlikumi. Enerģētikas definīcijas precizējumi. Papildus tam ir siltuma regulējums, galvenais jautājums – atlikuma siltuma skaidrojuma. Būtiski šeit ir būtiski jautājumi tieši par atlikuma siltumu. Un jauno siltuma regulējuma daļa daudz diskutēts bija komisijā, un salīdzinājumā ar otro lasījumu likums papildināts ar detalizētāku regulējumu, kas skaidrāk definē operātora un ražotāja pienākumus un tiesības situācijās, kur konkrētā teritorijā piedalās atlikums siltums. Regulējums īpaši detāls noteikts speciāli Rīgai, jo tajā ir lielākais finansiālā ietekme. Un regulējums veidots līdzīgi elektroenerģijas tirgumu, ieviešot tādu kā balansēšanas pakalpojumu. Proti, ja konkrētā dienā ir pieejams atlikums siltums, kas ir lētāks par citiem avotiem un kas, ja netiks izmantots siltumā, tiks izpūst gaisā, operators, un šeit ir būtisks punkts, var aizvietot no kurināmās saražoto siltumu ar šo atlikumu siltumu par to, maksājot kompensāciju. Un, diemžēl, šis vēl ir tāds kompromiss risinājums. Redzēsim, kā tas dzīvē strādās, jo šeit ir vārds var aizstāt ar siltumu, šo atlikumu siltumu, un jādod ir kompensācijas esošiem ģenerējošiem. Un kompensācija būtu jāsedz faktiskās izmaksas, tad, un tai jābūt caurspīdīgai. Rīgā šo kompensāciju apmēra metodiku saskaņos SPRK, tad regulātors. Un tāda pieeja izvēlēt, lai neradītu lieku birokrātisko slogu. Un regulējums paredz, ka atlikuma siltuma izmantot tikai tad, ja tā izmaksas kopā ar šo kompensāciju ir zemākas. Tad šim atlikuma siltumam jābūt ir lētākam nekā esošai cenai plus kompensācija, kas tik jāmaksā tam, kas ražo esošu. Nu, lūk, tās diezgan sarežģīts, diemžēl, nav tāds regulējums, kas tiešām 100% atlikuma siltumu izmantos, bet šis ir ceļš tajā virzienā. Nu, lūk, tad mums ir pirmais komisijas, tātad komisijā izskatītais jautājums. Klimata enerģētikas ministra Meļņa, tātad definīcijas, skaidrojums par atjaunīgiem energoresursiem precizēts, tika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Otrais, klimata enerģētikas ministra Meļņa definīcijas precizējums par atlikumu siltumu, kas ir svarīgi, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais, klimata enerģētikas ministra Kaspara Meļņa definīcijas papildinājums par autonomo ražotāju, daļēji atbalstīts un iekļauts tātad komisijas 4. Priekšlikumā. Komisijas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Aleksandra Kiršteina bija definējums mainīt biomasas definējumu un šeit komisijā neatbalstīts, jo šī gadījumā viņš bija pievienojis šeit kūdru un kūdra, kā mums skaidri norādīja, nav iepievienojums šeit klāt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Jā, cienījamie kolēģi, es speciāli ieliku, jo pagājušajā sēdē, kad mēs skatījāmies otrajā lasījumā, es teicu uzreiz, jā, kā Eiropa gan jau mums piespiedīs arī kvotas pirkt par malku, pa visu pārējo, un lai nebūtu šeit kaut kādi pārsteigumi, jo ja jau ir biomasa, tad kāpēc nav kūdra biomasa, un viņi ir atjaunojamais resurss, un kāpēc viņi ir Somija un Zviedrija atjaunojamais resurss, bet ne Latvijā? Un tad ir nākošais jautājums. kurš pilvaroja Kariņa kungu ar plešu aizbraukt uz Briselu un parakstīties par 182 miljoniem un pateikt, ka kūdra nevar būt kurināmais pēc 30. Gada. Un, ja mēs runājam par drošību, tad atcerēsimies, ka tad, kad sākās otrais pasaules karš, un pazuda visu šī loģistika, ja, un murgainie vēja parki vēl nebija safantazēti, kas pusgadu stāv bez vēja, tad Latvija nebija, piemēram, problēmas ar to, ka momentāli nodrošināja divas cementa fabrikas ar elektroenerģiju, jo uzreiz raka 40 līdz 60 tūkstošu tonu. Brūnoglis Liepājas novadā un darbināja ja, tātad šos tecus un tādā pašā veidā visiem cilvēkiem tika ierādīti kūdras purvi un visi vasarā sagatavoja, tas jau bija 39. Gada beigās un 64. Gada vasarā līdz padomju okupācijai, ja, visi tika nodrošināti gan ar siltumu, gan ar visu pārējo. Un kara laikā nebija nekādas problēmas ne ar elektroenerģijas pārtraukumiem rūpniecībai, ne ar ko. Un ja mēs sakam, ka drošība bija galvenais, bet tērējām naudu murgainiem projektiem kaut kādiem, ja? Un pagājušajā reizi man pārmeta, nē, biomasa būs, tur malka ir atļauta, granulas ir atļauts, tad ir jautājums, un kāpēc kūdru nav atļauta, kāpēc nevar tās pašas kūdras briketes būt, teiksim, un kāpēc tā pēkšņi nav biomasa. Es tikai gribēju šo parādīt, ka tā ir liekulība, tā ir kārtējā Latvijas ekonomikas gremdēšana visādos veidos, ja? Tāpat kā mēs te stāstam vienu un daram otru, Un agri vai vēlu mēs nāksim pie prātu un atgriezīsimies pie saviem dabīgajiem resursiem. Un gribu nobeigt ar to, ka kūdra mums ir 1,5 miljārdi kubikmetru un mums ir apmēram 1000 gadiem nodrošināt. Un līdz 2002. Gadam TES strādāja ar kūdru un absolūti bija stabila elektroenerģija, nevis viņa lēkāja no kaut kādiem mīnusiem līdz plus tur kaut kādiem 4 eiro kaut kādās stundās. Ja? Un ja šeit nāk kem ministrs un stāsta, ja, ka mēs te piesaistīsim investorus, tad piedodiet, investori grib stabilas cenas vismaz vairāku gadu robežās, un stabilas cenas var piegādāt teici ar 80% liederības koeficientu, bet viņi mums, tas ir atoma elektrostācijas ar 80% liederības koeficientu, viņu nav, HES tur vasarā var ar saviem 70-50% izslāpt, Inčukalna gāzes krātu ir iztirgots spekulantiem kaut kādiem, kur mēs varējām fantastiski lētu gāzi iepumpēt uz 3 gadiem, ja? Jo gāzes turbīnām arī ir kaut kādi 60%, mums ir modernākās gāzes turbīnas tecos uzstādīts Eiropā un ražot lētāku elektroenerģiju. Nē, mēs spekulēsim biržā un tagad blēdīsimies, ja, ka biomasa nav kūdra, nezinu, kas te tā pa masu ir, varbūt minerālais kaut kāds, tāpēc vienkārši es gribēju saprot, ka nebalstos komisija ir atbalstījusi, ka tā nav kūdra, bet tas ir rāda visa šīs koalīcijas melīgumu un fantāzijas, ja, ka biomasa nav kūdra, bet reziet koku malciņu jūs vēl varēsiet kurināt, lai nākošais līdējs neaizbrauc uz Briselu, un atkal neparakstās pa kaut kādiem 100 miljoniem, ka mēs malku aizdedzam. Viss, paldies. Aicinu atbalstu.
Debates slēdzu.
Es tikai gribēju pieminēt... No arī informācijas un statistikas, tad kūdra Latvijā siltuma apgādē tiek pielietot mazāk kā 2%, un praktiski tā tiek izskaust. Iemesls viens – ļoti zema liederība, numur divi – ļoti liels piesārņojums. Kā rezultātā tam nav nekāda jēga un pielietot. Tad.
Piektais priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 5, pret 57, apturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā.
Sestais.
Sestais. Kastor Meļņa priekšlikums par šeit jau mēs... Tā ir liela sadaļa par biogāzes ražošanu tātad, no metāna un ražošanas un arī ūdeņraža jautājums un definīcija. Tātad dabas gāzes, kas ir dabas gāzes ražotājs? Viņa daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 7. Priekšlikumā. Kas ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
8. Ir klimata enerģijas ministra Meļņa priekšlikums par definīciju energoapgādei. Ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Tad 9. Atbildīgās komisijas izveidojas priekšlikums par definīciju enerģijai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums par enerģijas bruto gala patēriņu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja korekcija atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums, tātad, kur jāreģistrē PRC Eiropas Savienības reģistrā dabasgāzes un biogāzes ražotājs, tā skaitā ūdeņraži ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 13. Priekšlikums ir Aleksandra Kirštēna priekšlikums mainīt reportēšanu no reiz mēnesi uz reizi gadā ir daļai atbalstīts un iekļaut 14. Komisijas priekšlikumā.
Uzsākam debates. Labi, debates neuzsākam. Tātad
14. Priekšlikums ir atbalstīts. 14.
Jā, deputāts piekrīt.
15. Klimata enerģētas ministra Kaspara Meļņa. Tātad priekšlikums par siltuma apgādes sistēmu un atlikumu siltumu ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
Un šeit mums ir deputāta Patmalnieka priekšlikums numur 17. Šeit ir svarīgi tātad par atlikumu siltumu un kompensāciju, kur kompensācija jābūt zemākai par tātad tarifu. Un ka šeit nosaka regulātors metodiku un uzdod ievies un izstrādāt šo te metodiku regulātoram.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšstādātāji, kolēģis un kolēģi. Es neatbalstīju ne 17. Ne 18. Priekšlikumu un aicinu jūs neatbalstīt. Un kāpēc pastāstīšu? Es uzskatu, ka uz otro lasījumu izveidotā kompromisa versija ir vispareizākā, visatbilstošākā šai te sekundārā siltumenerģijas tirkus situācija, kas šobrīd veidojas. Tur ir pateikts viss uz otro lasījumu. Tātad, ja siltuma apgādes sistēmas operatora darbības zonā ir vairāk nekā viens ražotājs, tad un citi komersanti, kuru darbības rezultātā ir atlikums siltums un ir iespējams tātad pievads pārvads sistēmai, tad siltuma apgādes operators iepērk visizdevīgākās cenas nesēja, tātad tas ir arī varbūt atlikums siltums. Kulbēra kungs teica, ka šī ir sarežģīta, tātad šobrīd jauna versija parādījusies, kas nosaka, ka siltuma apgādes operators var uzdot neatkarīgiem ražotājiem vai komersantiem pienākumu neražot kaut ko, ja ir parādījies atlikums siltums, un respektīvi viņš par to arī viņš ir tiesīgs kompensēt. Nu, pirmkārt, nerunāsim par to, ka te ir disproporcionālas attiecības. Vienam ir pienākums kaut ko nedarīt, otram ir tiesības kompensēt, bet es uzskatu, tā situācija ir absolūti atžgarna un var tiešām novest pie tā, ka mums beigās atlikums siltuma izmantošana kļūst ļoti dārga beigās. Nekādas jēgas no tā nav. Kāpēc? Tāpēc, ka te divi tirgus modeļi tiek sajaukti. Tātad, regulētais iknedēļas siltumenerģijas tirgus, iepirkums tirgus, un otrs ir sekundārais atlikuma siltuma iepirkuma tirgus uz nākamo dienu. Ar šiem diviem priekšlikumiem, pievienotiem tātad apakšpunktiem, Rīgas siltumam tiek radīta situācija, ka viņš var darboties tāpat kā bija līdz šim. Bet Rīgas siltums, ja veidojas jauns tirgus modelis un var izmantot šo sekundāro tirgu, būtu pašam jākļūst efektīvam un jāpielāgojas, nevis kādam jāpārtrauc ražot un pēc tam jākompensē. Viņš var skatīties, teiksim, ir programmas, ka viņš var redzēt jau nākamās dienas apjomu un viņš jau varēja sen veidot šos iepirkums, nevis tā kā pasūtījums uz nedēļu, iepirkums uz nedēļu un plus nākamās dienas iepirkums, viņš var katru nākamai dienai veidot iepirkumu. Un ražotāji ļoti labi, tie, kas ražo arī siltumu, tie ļoti labi redz, kā mainās elektrības cenas. Līdz ar to es uzskatu, ka šie papildinājumi divi, turklāt tie rakstīti it kā uz visu siltumu apgādes ražošanas tirgu visiem siltumu apgādes operatoriem, bet, protams, skaidri redzams, ka tas klāj ir Rīgas siltuma situācija, atstāt to tādu, kāda ir. Nu, manuprāt, likumā tas ir nepieļaujami, ja mēs domājam Rīgas siltumu rakstām tā, kā tas attiec uz visu Latviju. Jo visā Latvijā situācija ir absolūti atšķirīga, tā nav tā kā Rīgas siltumam, un tas var radīt lielas problēmas arī sadarbībā citos Latvijas reģionos starp siltuma apgādes operatoru un ražotājiem. Līdz ar to kolēģis aicina atgriezties pie otrā lasījuma versijas, kas jau toreiz bija kompromiss, kam arī piekrita nozare, par šo jauno trešā lasījuma piedāvāto versiju nozare nav diskutējusi. Tas ir Kem pēdējā, var teikt, mirklī uzcepts piedāvājums, un, kā teica Kulbergkungs, neviens nezin, kā tas reāli darbosies, cik tas būs efektīva šīta darbība. Ar otro lasījuma versiju var ļoti labi darboties tirgu, un Rīgas siltumam ir iespējas kļūt efektīvākam, spējīgākam, tātad rīkoties ar šiem te diviem tirgus modeļiem. Tā kā es aicinu neatbalstīt.
Paldies. Kolēģi, es lūdzu mazliet klusāk, tiešām nevar vairs dzirdēt neko.
Sveiki, kolēģi.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Paldies, kolēģi, savukārt es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, būtībā abus divus, jo tie ir pa vienu tēmu, pirmais patmalnieku priešlikums, pēc tam iekļauts komisijas priešlikumā. Tad pats likumprojekts diezgan sauss un, es teiktu, daudz tādas juridiskas tehnikas formulējumi un tāds bez, es teiktu, tādu lielu iespaidu uz nozari, uz sabiedrību. Un deputāti likumprojekta izskatīšanas laikā uzklausīja iesaistītās puses un mums prezentēja gan Rīgas siltums, gan regulators aktuālo situāciju par centralizēto siltumu apgādi. Un nu, situācija diezgan šokējoša par spīti tam, ka mums Rīgā ir pieejams gan samērā moderna teci, termoelektro šīs centrālas stacijas un tāpat arī ir šķeldes katlumājas. Ja, tā kā portfels, kad mēs varam izmantot gan gāzi, ja tā cena ir lejā, gan arī vietējo materiālu šķeldu. Lietuvā, Igaunijā, Lietuvas, Igaunijas galvaspilsētās tik labi šī infrastruktūra nav, bet viņiem gala tarifs iedzīvotājiem ir zemāks nekā Rīgā. Tā kā pie tā, ka mums ir laba infrastruktūra, tarifs ir augstāks. Un kopā ar iesaistītajām pusēm mēs meklējām veidus, kā šo tarifu gala lietotājiem varētu samazināt, un šī ir kompromisa redakcija, kuru ir izstrādājusi atbildīgās ministrijas, tas arī bija uzdots darbs viņiem no Tautsainiecības komisijas. Paldies, ka tas ir diezgan ātri operatīvi izdarīts, un nu, saprotiet situāciju, ka Latenergo ražo elektrību, bet tai pašā laikā blakus produkts, kas ir atlikums siltums, tiek pūsts gaisā. Tai pašā laikā cilvēkiem ir augsti siltuma enerģijas šie tarifi. Un ar šo priešlikumu tas ir paredzēts mainīt. Viss šis blakus produkts ir primāri Rīgas siltumam jāpaņem pretī, un regulators tad tālāk arī vērtētu šīs potenciālās kompensācijas pārējiem tirgus dalībniekiem. Tā kā gan deputāti, gan atbildīgās ministrijas strādāja, un šis kompromisa priešlikums ir radies, un es tiešām aicinātu viņu atbalstīt, jo nu, tā situācija tiešām nav normāla. Ja mums ir iespējas saražot lētu siltumu enerģiju, bet gala lietotājs šo zemo cenu neseņem. Tā kā skatīsimies, kā nostrādās šis regulējums, es tiešām uzskatu, ka tas var dot rezultātu un sekosim līdz no komisijas. Tā kā, kolēģi, es aicinu tiešām atbalstīt un mēģināt šo jautājumu sakārtot. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Labvakar, kolēģi. Tātad mans priekšlikums paredz vienu lietu, kas ir atšķirīga no otrā lasījuma redakcija. Proti, ka siltums jāizvēlas šajā gadījumā bija domāt Rīga, bet tas ir domāts arī citās pašvaldībās, ka šis atlikums siltums jāizmanto pēc ekonomiskā pakāpeniskā principa. Principi, protams, ir jāiepērk lētākais pieejamais siltums tajā brīdī. Un kas ir šis atlikums siltums, par ko mēs šeit debatējam? Tas ir siltums, kas rodas kā pārpilkums dažādos tehnoloģiskajos procesos koģenerācijas stacijās, kad viņas ražo elektroenerģiju, piemēram, Latvenergo TEC, tas ir visslavenākais, kur šis atlikums siltums rodas un kondensācijas režīmā, ražojot elektroenerģiju, viņš paliek pāri. Un šim siltumam ir mazāka vērtība varbūt nekā tam, kas tiek sarežojis šķeldes stacijās. Un pašlaik ir tā situācija, ka šis siltums tiek faktiski izpūsts gaisā. Viņi nevar nodot Rīgas siltumtīklus. Šis priekšlikums paredz to, ka būs jāizvēlās Rīgas siltumam šis te atlikums siltums. Un tādā veidā tiek nodrošināts patērētājiem zemākas izmaksas un zemākas siltumenerģijas tarifs. Tātad šis balsojums faktiski par šiem diviem priekšlikumiem ir par zemāku siltumenerģijas tarifu Rīgas iedzīvotājiem. Aicinu atbalstīt šo principu balsojumā par šo likumprojektu un nodrošināt to, ka Rīgā potenciāli arī citās pašvaldībās iedzīvotāji var saņemt pēc iespējas lētāku siltumu. Paldies.
Paldies, vārds. Lūdzu par procedūru ieslēgt Ziltiņu kungam mikrofonu.
Cienījamie kolēģi, cienījamā saimnes priekšsēdētāji, gribētu visus aicināt, tā teikt, pārdomāt un nobalsot par to, lai mēs izdarītu pārtraukumu līdz nākošās ceturtdienas 9, jo mūsu debatas un uztvere ir stipri notrunājusies, debašu kvalitāte mums krītās, tāpēc cienot jūs visus, cienot mūsu vēlētājus, es lūdzu nobalsot par to, lai mēs iztaisītu pārtraukumu līdz nākamās nedēļas ceturtdienas 2009. Paldies.
Labi, kolēģi, lūdzu balsojums. Lūdzu balsosim par iespējamo pārtraukumu izsludināšanu līdz nākamās ceturtdienas 2009. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 47 atturas nav. Kolēģi, strādāsim. Kolēģi, tas nav tāpēc, ka mēs gribētu strādāt bezgalīgi. Vienkārši situācija ir tāda, kad arī nākamnedēļa ļoti daudz jautājumu. Es saprotu. Kolēģi, mums ir bijušas sēdes, kad mums līdz 11.12. ir bijis. Nu, šoreiz ir jāpacieš bišķiņi ilgāk. Labi, turpinam. Kolēģi, cienam, esam nobalsojuši, turpinam ar debatēm. Vārds deputātam Edmundam Cepurītim. Kolēģi, es lūdzu aicinu mazliet klusāk.
Jā, kolēģi, nemžēl man nebija iespēja piedalīties tautsaimniecības komisijā šajās debatēs, bet no tām debatēm, kas izskanēja šeit, es gribēju vienkārši pastiprināt to, ko komisijas vadītājs Kadrīda Abram minēja, jo šeit, man liekas, izskanēja daži vienkāršojumi. Ja mūsu mērķis ir samazināt siltuma enerģijas tarifu Rīgā, tad ļoti vērtīgi paanalizēt, kas ir tas iemesls, kādēļ tas ir bijis.
Kolēģi, Nacionāla apvienība, lūdzu, es jūs lūdzu cienīt citus arī.
Un galvenais iemesls ir bijis dabas gāzes nozīmīgā loma Rīgas siltuma apgādē. Un ja mēs paskatāmies to jautājumu, ko mēs šeit risinām par atlikumu siltumu, kas ir avots, kas ir energoresurs, kas tiek izmantots, kur rodas šis atlikuma siltums. Tā arī ir dabas gāze, ko izmanto teicis. Līdz ar to es pilnībā, protams, atbalstu, jebkurš atlikuma siltums jāatrod mehānismu, kā to efektīvi izmantot, bet vienlaikus jāatcerās, ka katra šī iejaukšanās šajā tirgu var vienlaikus veicināt konkrētajā brīdī, mēs varbūt izmantojam to atlikuma siltumu, bet vienlaikus mēs nedaudz arī kavējam to, kas jau šobrīd notiek, Rīgas siltuma enerģijas pāreju uz vietējiem resursiem. Un tādēļ šajā jautājumā, kur droši vien lielākā daļa no šīm debatēm nevarēja iedziļināties, vienkārši aicināju neizmantot tos, kas ir pārspīlēti vienkāršojumi un atbalstīt to redakciju, kas, kā mēs pārunājām, otrajā lasījumā nodrošina šo kompromisu, un būt ļoti drošiem, ka mēs nekavējam Rīgas pāreju uz vietējiem resursiem, lai mēs noņemtu galveno iemeslu, kādēļ siltuma enerģijas cenas iepriekšējās krīzes laikā un citur strauji bijušas pieaugušas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai otro reizi.
Kolēģi, nobeigumā, lai būtu skaidrība, šeit tika ļoti daudz pareizi skaistu vārdu pateikts, bet būtība ir tā, ka jau uz otro lasījumu apstiprinātā versija dod iespēju iepirkt atlikumu siltumu, ja tas ir lētāks, izdevīgāks un novadīt tālāk uz siltuma apgādi. Diemžēl šie te divi papildus punkti, 1.3 un 1.4, šo situāciju sarežģīja. Un tas ļoti atvieglo Rīgas siltumam dzīvi, lai nekas nemainītos, lai siltums nekļūtu efektīvs, jo šīs te visas kompensācijas un pavēli kādam beigt pārtraukt un tad to kompensēt, no tā var izvairīties. Ja Rīgas siltums izmantotu savas programmas un skatītos, kāds nākamajā dienā būs cenas, jo tas viss ir saistīts ar elektrības cenām. Rīgas siltumam tiek atvieglota dzīve, bet tā nav efektivitāte, kas tiek iegūta. Un ja pēc tam Rīgas siltumam liekot kādam pārtraukt, ražot, pasūtīt to nedēļas daudzumu un kompensēt, ticiet man, nekas lētāks lietotājam nekļūs. Un neaizmirsīsim, ka Rīgas siltumam ir arī savs meitas uzņēmums, kuram arī vajadzēs kompensēt kaut ko. Tā kā tās divas jaunās normas ir absurdas un neatbilstošas mūsdienīgai siltuma apgādei. Aicinu atgriezties pie otrā lasījuma versijas, kas ir tiešām optimāli, lai varētu darboties tirgu izmantot atlikumu siltumu.
Debates slēdzu.
Tas nav godīgi, kad ir tikai uz augšā, uz leju nav.
Uberkungs, tad jūs vēl komisijas vārdā kaut ko teiksiet?
Jā, es teikšu.
Lūdzu.
Es gribēju pateikt to, ka šis ir ļoti svarīgs punkts. Neapšaubām un ir problēma. Ir problēma, ka siltumtirgu ir problēma, ka tur nepiedalās atlikuma siltums no elektroenerģijas ražošanas. Tā ir nopietna problēma. Šis nav labākais risinājums. Tāpēc, kad elektrotirgus, tas, kas ir katru dienu Nordpūlā, bija jāsavieno ar siltumtirgu, tas nav izdarīts. Tas, diemžēl, vēl joprojām nav izdarīts. Un kamēr tie tirgi nebūs salāgoti kopā vienā, ka katru dienu var solīt, vai vismaz 2+2+3 nedēļā, tikai tad varēs normāli šo siltumu, atlikumu siltumu izmantot. Bet šis ir ceļš uz to, ka to var uzsākt darīt.
Tātad 17. Priekšlikums ir daļai atbalstīts.
Jā, un iekļauts ir 18.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 14 atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
Bet tad sanāk...
18. Par 18.
Tad 18. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 14 atturas nav priekšlikums atbalstīts. Kolēģi Sprindžuka kungs, lūdzu.
19. Priekšlikums klimata un enerģijas ministra Mēņa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 20. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tad 20. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Deputāta Aleksandra Kirsteina priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, ja mēs paskatāmies tās programmas, ar kādām šīs te koalīcijas partijas starta Eiropas parlamentā, tad tur visur ierakstīts bez pārspīlējumam zaļam kursam, klimata gāzu, emisijas gāzu samazināšana 2030. Gadā pa 55% ir nereāla. Beigsim melot. Latvijai ir 17%, jo mums jau viņi ir mazi. Ja? Un mans priešlikums ir svītrot pirmo, kur Latvijai, kur pašvaldībai, lai kurinātu centralizēto tur katlu māju, nav jāievēro, vai viņi ziemā cilvēku nosals vai nenosals, bet viņai jāievēro noteikto siltuma efekta gāzu emisijas samazināšanas mērķus līdz 2030. Gadam, Un klimata neutralitātes mērķus līdz 2050. gadam, nu tā taču ir pilnīga murgu teorija, ja? Tāpēc es aicinu izsvītrot šo pirmo un trešo, jo otrais punkts ir Latvijai noteiktie gaisa piesārņošanas mērķi, kas ir labi, uzliekam filtrus un kurinām atkal to šķeldoju kūdru. Un kāpēc šis ir jāsvītro? Tāpēc, ka mēs tiksim piemanīti. Kolēģi, jo Briselē jau apspriež arī to, ka malka ir jāizliedz, ja, ka dārzkopības kūdri ir jāizliedz, un pēdējais, trešais punkts ir, ka kurinot pašvaldībā iedzīvotāju mājokļus ir jāievēro Latvijas atjaunīgās enerģijas mērķi siltuma apgādē, centralizētais siltuma, nu, atjaunīgās siltuma apgādes mērķi, atjaunīgās enerģijas mērķi, ja. Un kā jau es teicu, pagājušajā reiz šī blēdība bija, ka visa atjaunīgā ir biomasa, tagad jau izrādās, ka biomasa nav, bet ir koks, ne rītdien nebūs ne šķelda, nekas, tāpēc drošības spēc atbalstiet manu priešlikumu. Visus šos morgus pa klimata neutralitāti kapos un pirmo un trešo svītrojumu notreiz paliek. Paldies.
Debates slēdzu. Kulberga kungs, vai jums ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu.
Vēlreiz vairs.
Lūdzu rezultāti. Par 5 pret 40 atturu 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 22. Klimata enerģijas ministrijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 23. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tad atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts 23.
Deputāti piekrīt.
Tad 24. Deputāta Aleksandra Kiršteina biomasas kurināmo ir neatbalstīts.
Deputāts piekrīt.
25. Klimata enerģijas ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
26. Ir KEM priekšlikums atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
27. Klimata enerģētikas ministra priekšlikums par biomasas kurināmo ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
28. Biogāzes uzskaits jautājums ir klimata enerģētikas ministrijas atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
29. Juridiskā biroja korekcija ir atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskā biroja korekcija ir atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskā biroja korekcija ir atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskā biroja korekcija ir atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
33. Klimata enerģētikas ministrijas punkts par biogāzes atbilstības apliecināšanu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Klimata enerģētikas ministrijas priekšlikums par dabasgāzes reģistrēšanu un ziņojumiem ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tūlī. Kurš mums bija nākošais?
57.
Tā. 37. Juridiskā biroja korekcija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Klimata enerģētikas ministra priekšlikums līdz 2030. Garam ar atbalstu piešķirt biogāzes un biomasai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums izdot MK noteikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Atbildīgās komisijas definējums par laiku, kad stāsies spēkā likums 24. Gada 1. Oktobrī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. KEM ministrijas priekšlikums par biogāzes uzskaites ievadīšanu sistēmā un kvalitātes mērīšanu būtisks punkts ir iekļauts 42. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 43. Deputāta Kiršteina priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 44. Atbildīgās komisijas priekšlikums par likumu stāšanās spēkā 24. Gada 15. Jūlijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas bija pēdējais priekšlikums, šis ir pēdējais lasījums. Lūdzu balsot par likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozīm enerģētikas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 10 atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu. Grozījuma ceļu satiksmes likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Andris Kulbergs.
Jā, kolēģi, šis ir iesniegts ceļu satiksmes likums, kurā ir vairāki punkti, minēšu. Mērķis ir nodrošināt trešās valstīs reģistrēto transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā deklarēšanu. Otrs ir nodrošināt transporta līdzekļu vadītājus, tad būtiski no 18 gadu vecuma vadīt autobusus D un D1 kategorijas transporta līdzekļus, lai veiktu regulāros pasažieru pārvadājumus. Un tad tas ir vairāk mums varētu būt vadītāji pieejami, samazinot šo te vecuma kategoriju. Un atteikties no transporta līdzekļu tehniskās apskats derīguma uzlīmes. Arī svarīgi anulēt uzlīmi. Un precizēt transporta līdzekļu evakuāciju no ātrgaitas ceļiem un noteikt administratīvo atbildību par noteiktajā kārtībā nereģistrētu elektroskrēteņu dalību ceļu satiksmē spēkā stāšanos. Kolēģi, šeit šī likuma projektā ir iekšā konkrēts priekšlikums, no ko mēs gaidījām jau sen. Tautsaimniecības komisijā mēs aicinājām to izveidot līdz 31. decembrim šim gadam. Diemžēl no Tieslietu ministrijas tas nenotika. Tika atnests šis likumprojekts šobrīd, un es jūs gribu brīdināt, kad dotajā mirklī ir regulējums par to, kā trešo valstu pilsoņi, kuri ir pārkāpuši 101 tūkstotus sodus ar fotoradariem, kas ir fiksēti, kas ir vairāk kā 10 miljonu eiro sodos nenomaksātās summas. Lielākā daļa no tiem ir krievtautības, krievu numurzīmēm reģistrācijām, ir arī Ukraiņu, ir arī Moldāvu, Baltkrievu. Un šeit bija prasīts, kādā veidā šie sodi varētu būt piemēroti, lai šie pārkāpēji gan būtu sodīti, gan arī nomaksāt šo sodu. Un gribu teikt, ka mēs saņēmām tikai ceļu satiksmes likumu, viņam jānāk bija paketē kopā ar administratīvā soda likumu. Šī administratīvā soda likuma nav. Tātad mēs lemsim šobrīd par ceļu satiksmes likumu, kuram nav klāt administratīvā soda likums. Tātad ir iestrādāts veids, kādā veidā varētu piemērot, bet tieši tiesisks veids, kādā veidā iekasēt, administratīvā soda likumā nav. Šis nav iesniegts mums paketē Tautsaimniecības komisijā. Šis ir aizsūtīts kā vēstule uz juridisko komisiju, un mēs nezinām, kad to skatīs un kā to skatīs. Tāpēc šis ir pilnībā, manuprāt, nekorekts veids, kādā veidā tas tiek stādīts priekšā Tautsaimniecības komisijā. Otrs, mēs noklausījāmies Tautsaimniecības komisijā to, kādā veidā Tieslietu ministrija taisās iekasēt šos sodus. Atbilde bija diezgan graujoša ar to, ka šos vēsturiskos sodus, kas ir 101 tūkstotis pārkāpumi, netiks iekasēti, jo izrādās ir noilgums. Tātad mūsu pilsoņi, kas pārkāp, uzreiz tiek sodīti, vai arī tiesa izpildītājs tiem iet pakaļ. Šie sodiem ir noilgums, viņi visi pazudīs, nebūs iekasēti. Otrs jautājums, mēs uzdevām kādā veidā, lai neizvairās šie trešo valstu transporta līdzekļi, tātad uz robežas kādā veidā viņus varētu nokontrolēt, vai viņi nomaksā vai vīzu izsniegšanas gadījumā, vai arī, ja policija apstādina uz ceļu, un viņiem būtu šis reģistrs. Diemžēl šie reģistri informācijas apmaiņa nenotiek. Un uz robežas arī nebūs šī te apmaiņa, jo tur tehniskas problēmas to nodrošināt. Tāpat tās arī policija mums paziņoja, ka viņi nestoties to, kad būs reģistrējušies šie trešo valstu pilsoņi ar CSDD sistēmā, viņi nebūs spējīgi viņiem piemērot sodu, jo nebūs vēl stājies spēkā pēc administratīvā likuma. Tāpēc, kolēģi, šis ir diezgan liels brāķis, nogaidījuši esam gadu, un vienīgais ir mans priekšlikums, kad mēs ejam uz priekšu pirmajā lasīmā viņu pieņemam, un, diemžēl, mums Saeimas deputātiem nāksies iesaistīties, ieviest grozījumus, lai pēc būtības tiešām dzīvē varētu šos sodus iekasēt no likuma pārkāpējiem, kas to dara sistemātiski. Tāpēc priekšlikums ir virzīt uz priekšu, bet kļūdas te ir daudz, un es lūgtu, kad no juridiskās komisijas mums būtu, mēs varētu kopīgi skatīt šo tālāk, kādā veidā administratīvā soda likums būs salāgots ar šo ceļa satiksmes likumu. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Pirms politikas es biju tāds pozitīvs un omulīgs zēns, ja, bet es palieku ar vien īgnāks un bail pat iedomāties, kas notiks, ja es sasniegšu tādu pieredzi kā Brigmaņa kungs vai Kirštena kungs, ja, jo nu, tādam priekam optimismam īsti nav pamat, jo komisija uzdeva ministrijai uzdevumu sakārtot jautājumu, lai nebūtu vairāk šī visatļautība tiem transporta vadītājiem, kas pārvietājās ar automobiļiem, kur reģistrēt trešajās pasaules valstīs. Šobrīd tāda visatļautība ir un ir atsevišķi karstgalvi, kur tur pat vairāk kā 1000 reizes ir pārkāpuši sods pie ātruma radariem, tāpat arī atstāja automašīnas, kur pagadās. Laikā, kad bija ministrs, satiksmes ministrs pagājušā gada sākumā, jau gājām ar konkrētu piedāvājumu, jo ceļa satiksmes drošības direkcijai ir pieejama visa datubāze, viņi redz, cik konkrēti numuri ir pārkāpuši noteikumus, viņiem tā ir pieejama, viņi ar to brīvi var dalīties. Un tas piedāvājums bija gaužām vienkārši. Policists aptur šādu transporta līdzekli, redz, ka ir šie pārkāpumi, vai nu uz vietas vadītājs samaksā, ja, vai nu tad automašīna liek pie žoga, vai arī ietur dokumentus. Tas bija vienkārši piedāvājums, un arī pēc tam tālāk šai saimā mēs ministriju aicinājām no komisijas nākt ar šādu piedāvājumu. Tieslietu ministrija ilgi spirinājās pretī un bija jūtama tāda attieksme, ka nu, nevēlēšanos kaut ko iesaistīties un kaut ko darīt. Bet nu, atnesot šo piedāvājumu, komisijas sēdē tas mūs pārsteidz, ja, un mēs šajā piedāvājumā vīlāmies, jo šie transporta līdzekļu vadītāji, kur pārkāpja ļoti daudz reizes un gadiem pārkāpja šos noteikumus, netiks saukt pie atbildības un arī atzina iesaistītās puses, ka šie sodi, kas ir uzkrāti gadu garumā, tiks norakstīti. Ja. Un tas nav godīgi pret mūsu vietējiem autovadītājiem, jo, piemēram, Tavar kungs, ja, viņš ir aktīvs autovadītājs un viņš vēl nav pārkāpis kādu sodu, bet viņa paskastītē jau bez mazē ir iekritis pārkāpumu protokols. Un, ja mūsu transporta vadītāji nesamaksā laikā, tad uzreiz jau tiek palielināts šīs summas un ir gadījumi, ka cilvēkiem beigās tā summa ir ļoti, ļoti liela. Kas ir jāatmaksā, ja, un tas nav taisnīgi. Ja pretējā gadījumā šiem karstgalviem, kur ir būtībā uzspļāvuši mūsu regulējumam un pārkāpuši noteikumus, bijuši agresīvi, apdraudējuši citus transporta satiksmes dalībnieks, ja, pret viņiem tas nekas neatiecās. Tas ir viens. Otrs par aktuālajiem sodiem. Ja, tā kā policisti atzina, ka šis regulējums viņiem nemainīs neko, tas viņiem nepalīdzēs nekādā veidā, jo apturot transporta līdzekļus viņiem nebūs informācija par to, vai ir bijuši pārkāpumi iepriekš vai nav. Viņš varēs izrakstīt tekošo sodu, ja, un pēc tam arī tad šis vadītājs vai nu šķērsos valsts, izbrauks no valsts vai kaut kur pazudīs un arī reāli atkal tiks uzkrāti un turpināti šie nenomaksātie sodi. Un, nu, mēs norādījām, nu kā tad tā, nu tas nav tas, ko mēs gaidījām, tad ejiet un pārstrādājiet, ja, bet tur pretī bija arī no koalīcijas pārstāvjiem tas viedoklis, ka nu kā, nu kaut kas ir atnests, tad nu strādājiet paši, jums ir interesi uz nākamajiem lasījumiem, nākat ar priešlikumiem un uzlabojiet, ja, šo likumu tvērumu, bet tas nav normāli, nu kad ar Kulbergu kopā atkal mēs tur ņemsimies tajā komisijā, sniegsim iekšā priešlikumus, nu gribam vai nē, nu, neesam tie dušan jaudīgākie juristi, nu, kaut ko mēģināsim nākt un salabot. Tā kā aicina arī kolēģis atbalstot šodien šo pirmajā lasījumā šo likuma projektu, skaidri apzināties, ka uz nākamajiem lasījumiem būs deputātu priešlikumu, daudz deputātu priešlikumu, un lai nebūtu kaut kādu komentāru, ka nav tur juridiski korekti, vajadzētu kaut kādu labāku tehniku, tā kā darīsim, ko varam, lai šo jautājumu sakārtot un šo visatļautību beidzot izbeigtu. Ja? Tā kā šobrīd esošais likumprojekts varam atbalstīt, bet tas īsti situācija nerisina, pliks kā celis, ja tā var teikt, ja, bet nu, centīsimies uz nākamajiem lasījumiem to sakārtot, jo šobrīd, piemēram, Baltkrievijas transporta līdzekļu vadītāji, Kazahi, Moldāvi, ja, viņi ir privileģētākā situācijā nekā mūsu vietējie, ja, tā kā brauc pārkāpju ārdās, atstāja, kur pagadās, pie atbildības netiek saukt. Paldies!
Paldies! Debates slēdz.
Es tikai gribu piebilst, ka tā tiešām ir, tas tiešām ir brāķis, mums visiem būs jākoncentrējas izlabot. Tāpēc brāķis ir vienkārši tāpēc, ka jauniem sodiem nav izstrādāt piedziņu. Mēs to dzirdējam.
Labi, kolēģi.
Tāpēc lūgums arī noteikts ir laiks, priekšlikuma iesniegšanas laiks, 31.
Vispirms mums jābalso par pirmo lasījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikums tika izteikts 31. Jūlijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījumi saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Likums ir iesniegts ministru, no ministru kabineta un likuma būtība aizliek augstam amatpersonam, piemēram, valsts sekretāri, valsts sekretāra vietnieki, būt vienlaicīgi par padomes vai valsts locekliem valsts kapitāla sabiedrības. Šī norma attiecinām arī pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Izskatīšanas pirms pirmā lasējuma komisijas sēde deputāti izteica viedokli, ka labāk nevirzīt šo likuma grozījumu kā steidzamā kārta, ko piedāvā ministru kabinets, bet iet normāla kārta un varētu būt citi priekšlikumi. Uzreiz pateikšu viens, kas varbūt skar arī mūs, viens no priekšlikumiem, ka atļaut parlamentāram sekretāram vienlaicīgi būt pašvaldības deputātiem. Ar to es gribu pateikt, ka izvērtējumi arī citi priekšlikumi. Sakarā ar to aicinu likumu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu
otrajam lasījumam. Ņemot vērā teikt, ko komisija pieņem lēmumu, ka pieteikšanas termiņš ir viens mēnesis, tas nozīmē termiņš 13. jūlijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Ināra Mūrniece.
Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, šis likuma projekts risina četrus jautājumus saistībā ar valsts aizsardzības dienestu. Vispirms datu ieguve par iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienestu pakāpēm, dubultu pilsonības status valsts aizsardzības dienestā, transporta un ēdināšanas izdevumu kompensācijas vad jauniesaucamajiem un tiem, kas ir pieteikušies dienestā brīvprātīgi, studijas augstskolu un koledžu programmās. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, lai komisijā varētu debatēt jau detalizētāk.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šā gada 23. augusts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, otrais lasījums, 37 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījumie kolēģi, šajā likumprojektā ir grozījumi krimināla procesa likumā, kas ir ilgāku laiku posmu bijuši sakrājušies un tieslietu ministrija virzīja salabot. Vairākās vietās tas ir labāk personām, kas ir iesaistīti krimināla procesā, kā arī pašā krimināla procesa gaitā uzlabojumi. Juridiskā komisija skatīja priekšlikumus, un tātad pirmais ir tieslietu ministrs priekšlikums, tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministrs priekšlikums daļai tika atbalstīts, iekļauts trešajā.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tiesību sarga Jansona kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Tiesību sarga priekšlikums tika daļai atbalstīts, iekļauts 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Tieslietu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 15.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot 27.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums, protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 29. Ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot 36.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. 36. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tieslietu ministrs 37. Priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt 5 dienu laikā līdz 18. jūnijam.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu par nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem pirmo papildu protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Edmunds Cepurītis.
Jā, tātad 2023. Gada oktobrī notika Pasaules Pastu Savienības kongress, kurā pieņemti vairāk lēmumi un veikti grozījumi, taiskaitā nolīgumā par pasta maksājumu pakalpojumiem. Tos noformēja ar nolīgumu pirmo papildu protokolu, kuru parakstīja Latvijas delegācijas vadītāja, tādēļ sagatavot šis likumprojekts, lai apstiprinātu nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem, pirmo papildu protokolu. Pavisam īsumā tas ietver normas par elektronisko maksājumu apstrādes nosacījumiem, kopīgā zīmola izmantošanas iespējām un apkopojot tas neparedz Latvijai jaunas saistības, jo spēkā esošais regulējums jau ir pietiekams, lai nodrošinātu visas šīs prasības. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem pirmo papildu protokolu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 66 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
10 dienas, 23. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam ar likumprojektu par Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta 4. Papildu protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Edmunds Cepurītis.
Jā, tātad sagatavots arī šeit vispārīgā reglamenta 4. Papildu protokols šeit par šā sanāksmē, kas papildina Pasaules pasta savienības institūciju funkcijas, lai struktūra darbā būtu iespēja iesaistīties zinātniskām organizācijām, asociācijām un citām pusēm, noteikti jauni budžeta izdevumu griesti, paredzot papildus līdzekļus kiberdrošībai un informācijas sistēmu uzturēšanai. Tas nozīmē, ka Latvijas pasta izmaksa pieaugums būtu ap 800 eiro gadā. Šobrīd kopējās iemaksas ir 45 tūkstoši eiro. Tādēļ izstrādās likumprojekts, kas paredz pieņemt apstiprināt vispārīgā reglamenta 4. Papildu protokolu komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta 4. Papildu protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
10 dienas, 23. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Un turpinam ar likumprojektu sprākstvielu prekursoru aprits likums. Otrais lasījums, viens priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Edmunds Ziltiņš.
Labvakar, cienījumu saimas priekšsēdētāji. Jā, tātad sprākstvielu prekursoru aprits likums, viens priekšlikums no iekšlietu ministra Kazlauska kunga. Saistībā ar inspekcijas izveidu, tā būs valsts policija, komisijā tika atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu sprāksvielu prekursoru aprits likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 70 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
3. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Un turpinam ar likumprojektu grozījumu fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībā likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Labvakar, kolēģi! Tātad, ja nemaldos, pēdējais likumprojekts šodien mums dienas kārtībā. Tas ir lēmuma projekts, pēc tam šis mums likumprojekts ir. Šī ir grozījuma fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām likumā. Mēs budžeta komisijā skatījām šo likumprojektu. Atgādinu jau arī pirms tam no tribīnas iezīmēju to, kas ir šie grozījumi, ko mēs ierosinām. Tā būtība ir jo saglabājusies par to, ka mēs vēlamies dot iespēju iedzīvotājiem atbrīvoties no parādiem, kas ir būtībā nesamaksājami. Mēs vēlamies mazliet palielināt šīs sociālās grupas, kas var kandidēt uz šādu veidu parādu dzēšanu. Mēs vēlamies arī palielināt ienākumu slieksni, kas ļautu to izdarīt. Budžeta komisijā mums bija diskusija par to, mums bija arī atbalsts no visām iesaistītajām pusēm. Izskanēja arī papildus idejas par to, kā varētu pilnveidot šo regulējumu. Tā kā gaidīsim arī priekšlikumus uz otro lasījumu. Aicināšu kolēģus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Komisija lēma, ka priekšlikuma termiņš būtu 11. jūlijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un kolēģi, pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums par patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. un lēmuma projekts par 10817 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Latvijas nepievienošanos pandēmijas līgumam turpmāko virzību, mandātu ētikas iesnieguma komisijas vārdā referents Edmunds Jurēvits.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, šā gada 5. jūnijā Saeimas mandāta ētikas iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvjus, kuri skaidroja, ka viņuprāt starptautiskais nolīgums par prevencijas un gatavības pasākumiem saistībā ar pandēmiju var saturēt normas, kas var apdraudēt personu brīvību. Uzklausot gan veselības ministrijas, gan ārlietu ministrijas pārstāvjus, mandātu un ētikas iesnieguma komisijas vairākums nolēma atstāt kolektīvo iesniegumu bez turpmākas virzības, ievērojot to, ka tajā minētā līguma izstrādes process vēl netuvu nav noslēdzies. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļas 131. Panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par šī pilsoņa iesnieguma kolektīvā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt, proti balsojot par, jūs balsosiet par komisijas lēmumu par šīs iniciatīvas turpmākās virzības apturēšanu.
Paldies, uzsākam debates, vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, viena sliktā ziņa, man ir 15 minūtes, labā ziņa ir tā, kad būs 4 tikai. Tātad iesniegtais kolektīvais iesniegums norāda, ka Pasaules veselības organizācijas pandēmijas nolīgums paredz ierobežot vārdu un izteiksmes brīvību, kā arī iekļauj sevi citus riska faktorus brīvai lēmumu pieņemšanai. Šeit izskanēja Rail Baltic, Air Baltic, veidi, kā var notrelināt naudu tad globālu organizāciju prasību, tāda pārmērīga, uzcītīga pildīšana arī ir lielisks veids, kā notrelināt nodokļu maksātāju naudu. Es neapgalvoju, ka viss, kas rakstīts šajā nolīgumā, nav vajadzīgs, tomēr nepieciešams ir izvērtēt cilvēktiesību apdraudējumu, kas varētu rasties nākotnes pandēmijas sakarā caur šādu nolīgumu ratificēšanu. Jūnija sākumā atklājās, ka daļa no COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, kuri tika skandināti zem saukļa uzticies zinātnē, nemaz nav tik ļoti faktos balstīti. Antonijs Fauči, kas bija viens no galvenajiem pandēmijas ierobežojumu noteicējiem ASV, atklāja pārstāvju palātas uzraudzības apakškomisijā, ka viņam nebija zinātnisks pamatojums distances ierobežojumiem, piemēram. Kas Latvijā bija 2 metri, to visu labi atcerās. Tāpat attiecībā uz masku valkāšanu bērniem viņš atzina, ka uz ierobežojumu ieviešanas brīdi neatceras, ka būtu bijuši kādi zinātniski pētījumi, uz kuriem viņš būtu balstījies kā šī ierobežojuma noteikšanā. Līdz pat šai dienai eksperts starpā nav vienprātības par masku valkāšanas nepieciešamību bērniem. Atgādina, ka šī informācija nav ņemta no kādas sazvērstības teorijas, bet gan no ASV parlaments sēž stenogramā, par kuru patiesumu nav pamata šaubām. Ja COVID-19 pandēmijas laikā varēja noteikt un pat uzspiest ierobežojumus, par kuriem nebija pietiekama zinātniska pamatojuma, tad kāda ir iespēja, ka potenciālais nākotnes pandēmijas gadījumā neatkārtosies arī līdzīgas cilvēktiesību ierobežošanas kampaņas? Vai Latvija būs iespējams no tām izvairīties tā saucamā pandēmijas līguma dēļ. Kaut arī viņš ir atlikts, tomēr tas turpināsies. Pēc kādu laiku tiks atsākts šī līguma skatīšana. Pandēmijas laikā tika pieļauti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, kuras ir atzinusi pat satversmes tiesmes atgādināšu, ka parlamenta vairākums un valdība viedojušās partijas turpina sturgalvīgi ignorēt šo faktu. Tā kā ievērojama sabiedrības daļa Covid laikā tika pārmērīgi ierobežota, ir nepieciešama efektīva sabiedrības veselības iestāžu komunikācija, lai atbildētu uz iedzīvotāju neskaidrībām pandēmijas līguma sakarā un neignorētu šo jautājumu. Latvijai ir svarīgi saglabāt savas nacionālās lemšanas iespējas arī nākotnes apstākļos un nenodot šīs tiesības globālām organizācijām. Atgādinu, ka valsts politikas rezultātā 60 tūkstoši iedzīvotāji nedrīkstēja strādāt klātienē un daļa pat attālināta 21. Gada sākumā vien tika piespriesti sodi vairāk kā 1 miljonu eiro apmērā un izrakstīti 26 tūkstoši sodi. Pēc oficiālās zāļu valsts aģentūras statistikas 3,5 tūkstoši ieguva veselības kaitējumu COVID-19 vakcinācijas rezultātā. Pēc manām domām šis vēl ir ļoti pieticīgs cipars. Un pēc stabilitātes programmas vienreizējas pandēmijas seku pasākumu izmaksāja aptuveni 4 miljardi eiro. Mēs atceramies valsts aroganci augstākajā mērā pret cilvēkiem un neiedzīgos ierobežojumus, aicinu atbalstīt PVO pandēmijas līguma izvērtēšanu un izskatīt iespēju par nepievienošanos tai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, šī ir iniciatīva par to, kad Saima tika aicināta nepievienoties nolīgumam, kura teksts vēl nav sagatavots. Līdz ar to uzskatot, ka mūsu parlaments tomēr ir pietiekami nopietna institūcija, mēs nolēmām nepievienoties tam, par ko nav iespējams runāt. Paldies!
Debates slēdzu. Vai ir vēl kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10817 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Latvijas nepievienošanos pandēmijas līgumam turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 13 atturas nav. Lēmums pieņemts. Kolēģi, līdz ar to visi šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Mums vēl paliek. Kolēģi, paldies. Paldies tiešām visiem par izturību. Mums vēl paliek atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. 2024. Gada 13. Jūnijā. Deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Mārča Jencīša un Aināra Šlesera jautājums ministru prezidentē Evikai Siliņai par izdienas pensijām. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Ramona Petrāviča, Ričards Šlesers, Kristaps Krištopāns, Linda Liepiņa un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināla lietās ar Krievijas federāciju, iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Un vēl viens deputāti Ramona Petrāviča, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers, Kristaps Krištopāns un Linda Liepiņa iesnieguši jautājumu par nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesu finanšu ministram Arvila Mašarādenam. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un tiešām visiem liels paldies par izturību. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, mirkli uzmanības. 25 nav reģistrējušies. Česlovs Bātņa, Andris Bērziņš, Artūrs Butāns, Svetlana Čulkova, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Rihards Kols, Dimitrijs Kovaļenko, Vilis Krištopans, Māris Kučinskis, Valdis Maslovskis, Linda Matisone, Ramona Petrāviča, Igors Rajevs, Jānis Rērs, Harijs Rokpelnis, Uģis Rotbergs, Edvards Smiltēns, Aināršs Šlesers, Ričards Šlesers, Didis Šmits, Juris Viļums un Agita Zariņa Stūre.
Kolēģi, paldies par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.